U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Dobro jutro u 6 časova i 1 i po minut. Na talasima ste prvog programa Radio Beograda i počinje još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Izdanje za ponedeljak, 14. mart. Sunce u Beogradu izašlo pre više od 10 minuta, tačno u 9 do 6. Zaći će u 17 časova i 42 minuta, tako da obdanice danas traje 11 časova i 51 minut. Svakim danom, u svakom pogledu, sve više se približavamo prolećnoj ravnodnevici. A svakoga dana u svakom pogledu nastojimo i da vama koji ste uz Radio Beograd 1 opskrbimo, da vas opskrbimo što preciznijim detaljnim informacijama, naravno što zanimljivim temama, tako će biti i u današnjem jutarnjem programu, na čijoj realizaciji rade muzička urednica Ružica Ćirić, ton majstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Još uvijek nemamo nove vremenske podatke, ali ćete vrlo brzo biti u prilici da i njih čujete. Ono što je važna vest u ovom trenutku jeste da kiša praktično ne pada nigde, osim slabe, sasvim slabe kiše, trenutno u Banatskom Karlovcu i Sremskoj Mitrovici. A nažalost, moram tako da kažem, i ovaj jutarnji program koji, kao što znate, uvek počinje jutarnjim dnevnikom i zato je u studiju sa mnom već i kolega Marko Milević. Dobro jutro, Marko.
Dobro jutro.
Nažalost, kažem, i ovoga jutra počet ćemo lošim vestima, ne iz naše zemlje, ali iz sveta. I ovoga jutra, kad tako moram da kažem, prebrojavamo poginule zbog terorističkih akata u svetu, sve u svemu, situacija je redovna, mogla bi se nažalost reći, no klonuti duhom ne smemo, pa ćemo se truditi, eto tako, da svi zajedno uhvatimo ovaj dan uz što je moguće više dobre i pozitivne energije. Ja vas naravno sada ostavljam u društvu, kao što rekoh, Marka Milojevića. Sledi naša prva informativna emisija, a zatim jutarnji program 7-9.
Šest sati četiri minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik. Moje ime je Marko Milojević, a evo i najvažnijih vesti. Vodostaj reka u Srbiji uglavnom stagniraju. Nadležne službe u pripravnosti. U eksploziji u Ankari stradalo najmanje 34 ljudi, 125 povređeno. Turski zvaničnici kažu da je reč o samoubilačkom bombaškom napadu. Stranka Angele Merkel izgubila na izborima u dve od tri nemačke pokrajine. Istorijski uspeh krajnje desnice. Hrvači Aleksandar Maksimović i Viktor Nemeš osvojili srebro na evropskom prvenstvu u Rigi. Rukometašice Srbije igrale sa Češkom nerešeno u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Vreme danas oblačno i uglavnom suvo. Temperatura do 12 stepeni. Do sutra vodostaj na Zapadnoj Moravi sa pritokama, Ibru sa pritokama, Južnoj Moravi, Toplici, Veternici, Jablanici, Nišavi i Velikoj Moravi biće u umerenom porastu. Na Savi kod Jamene, Sremske Mitrovice i Beograda vodostaj će biti iznad granice redovne odbrane od poplava. Na ostalim rekama vodostaj će biti u stagnaciji i manjem porastu, navodi Hidrometeorološki zavod Srbije. U Kraljevu je proglašena vanredna odbrana od plavljenja Ibra. Načelnik štaba za vanredne situacije u tom gradu, Radojica Kočović, u izjavi za naš program, rekao je da se ne očekuje da Ibar probije bedeme i ugrozi domaćinstva.
Zavisi se od padavina koje se očekuju u narednom periodu, u prepodnevnim satima. Nadam se da ćemo uspjeti da održimo nivoe do kritičnih tačaka, da neće prevazići te tačke koje plave područje i da nećemo imati poplavni talas koji smo pre nekoliko dana imali u poplavljenim područjima od strane Zapadne Morave.
Šefica Kancelarije Ujedinjenih nacija u Srbiji Irena Vojačkova-Solorano najavila je da će Ujedinjene nacije nastaviti finansijski i kroz projekte da pomažu Kraljevu, ali i Čačku koji je najviše pogođen poplavama. Ona je kazala da je došla u kraljevački kraj kako bi na licu mesta videla šta je urađeno na odbrani ugroženih naselja u poslednje dve godine. Kroz program Ujedinjenih nacija za razvoj uloženo je 7 miliona dolara za zaštitu od daljih plavljenja. Zapadna Morava je u stagnaciji, ali se voda sa poplavljenog područja sporo povlači. Zbog reke Čemernice u Konjevićima kod Čačka, sada su na oprezu i ojačavaju bedeme, kaže predsjednik mesne zajednice Baluga Slavko Borisavljević.
Mi smo spremni, ljudi su tu još uvek, ali koliko imamo informaciju da od prelivanja reke Čemernice neće biti, tako da ćemo se sada razići kućama.
Vodostaj Južne Morave kod Đunisa ponovo raste, ali građani ne treba da strahuju, kaže Dragoljub Miljojković, direktor vodoprivrednog centra Morava u Nišu.
Ceo dan je praktično prošao u blagom padu na svim hidrološkim stanicama na neposrednu slivu Južne Morave. Samo je Toplica i Veternica u blagom porastu, ali su i jedna i druga pritoka van režima odbrana od poplava, odnosno ispod kote redovne odbrane od poplava. Dobra vest je da nema poplavljenih kuća, nema žrtava, nema šteta. Mi smo po proglašenju vanredne odbrane od poplava preduzeli mere neposredno u Aleksinačkom ataru, odnosno na ojačavanju privremenih nasipa u selu Vitkovcu. Ljudstvo je na terenu, oprema je na terenu, mašine, tako da dežurava se 24 sata, spremni da čekujemo ovaj talas.
Pokrenulo se novo klizište u Jaklju kod Bajne Bašte. Pokidjan je dalekovod, pa je bez struje oko 250 potrošača. U Prijepolju Lim miruje i dalje je oko 200 potrošača bez struje, a popravka će potrajati desetak dana jer su havarije na teško dostupnim terenima. Oko 380 potrošača u opštinama Nova Varoš i Prijepolje, uglavnom u planinskim krajevima, i dalje nemaju struju. Vojvođanska direkcija za robne rezerve Crvenom krstu u Trsteniku predala je pomoć od 1000 paketa prehrambenih i sanitarnih potrepština, namenjenu poplavama ugroženim domaćinstvima na teritoriji opštine Trstenik. Predsjednik opštine Miroslav Aleksić zahvalio se na pomoći i rekao da su poplave ponovo nanele ogromnu štetu i na stambenim objektima i na poljoprivrednim dobrima. Ako se država ozbiljno ne pozabavi zaštitom i prevencijom od poplava, kako je rekao, bit ćemo u istoj situaciji i sledeće godine. Poplave koje su pre 7 dana pogodile Dragačevo oštetile su 7 mostova u tom kraju, izjavio je pomoćnik predsjednice opštine Lučani Milivoje Dolović. Prema njegovim rečima, šteta je pričinjena na oko 80 km puteva u toj opštini. I dalje je u prekidu put Čačak-Guča preko Zeoka, a kao alternativni pravac koristi se put preko Graba. Obilne padavine i izlivanje reka prethodnih dana oštetili su pojedine delove deonice koridora 11, Ljig-Preljina. Najveću štetu pretrpela je konstrukcija mosta kod mesta Brđani. Najveće oštećenje je na 110. kilometru. Bujica je srušila potpornu konstrukciju mosta. Taj most bi sigurno pao da nije nedavno betoniran, rekao je tehnički rukovodilac radova firme Planum, Slobodan Radaković.
Ovo se zove elementarna nepogoda, znači desilo se nešto, sva sreća neće uticati na dinamiku, možda će da bude jedno 7 dana zakašnjenje zbog toga dok se ova skela koja se urušila skloni i ponovo montira.
Uprkos toj šteti, radovi na koridoru 11 biće završeni na vreme, uveren je direktor koridora Srbije Dmitar Đurović.
Rok je 25. august, mi moramo da stignemo, tih 40 km mora da bude pušteno u saobraćaj, uključujući i petlju Dići koji ćemo izgraditi da bi ovih 40 km i 359 metara moglo da se koristi.
Kada se voda bude potpuno povukla, bit će poznato koliko je štetu napravila. Tada će biti nastavljeni radovi na toj deonici autoputa. Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković izjavila je da je vanredna situacija uzrokovana poplavama pod kontrolom. Očekuje da će ona vrlo brzo biti ukinuta, posle čega će biti preduzete mere da se pomogne onima koji su pretrpeli štetu. Najmanje 34 osobe su poginule, a 125 je povređeno u snažnoj eksploziji koja se dogodila u glavnom gradu Turske, Ankari. Bezbednosni zvaničnici ističu da je najverovatnije reč o samoubilačkom bombaškom napadu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za eksploziju. Turska prokurdska narodna demokratska stranka osudila je napad. Povodom tog napada premijer Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća turskom premijeru Ahmetu Davutoglu. Hrišćansko-demokratska unija kancelarke Angele Merkel izgubila je na regionalnim izborima u pokrajinama Baden-Württemberg i Rajna-Falačka i pobedila u Saksoniji-Anhalt, pokazali su rezultati izlaznih anketa. U Baden-Württembergu su pobedili zeleni, dok su u pokrajini Rajna-Falačka slavile socijaldemokrate. Veliki uspeh je ostvarila nacionalistička alternativa za Nemačku, čiji će predstavnici ući u sva tri pokrajinska parlamenta. U Saksoniji je osvojila čak 23% i na drugom je mestu. Rezultati pokrajinskih izbora ne moraju da se poklope sa rezultatima na saveznom nivou, kaže analitičar Peter Matušek.
Ljudi vrlo dobro znaju kakav je ulog na ovim izborima. Vidimo da postoje različita mišljenja kada ih pitamo za koga bi glasali na opštim i na regionalnim izborima. Podrška vladajuće Hrišćansko-demokratskoj uniji Angele Merkel znatno se razlikuje na nacionalnom i na pokrajinskom nivou i zato smatram da ishod ovih izbora neće uticati na kancelarkinu poziciju.
S druge strane, Dušan Reljić, direktor kancelarije Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost u Briselu, rekao je za naš program da će jačanje nemačke desnice imati uticaj i na druge zemlje Evropske unije.
Može da se očekuje da će onda je u drugim zemljama Evropske unije partije desnog i levog centra, znači konzervativci i socijaldemokrati, nastojati u dogledno vreme da novim merama zaustave dalji priliv, dalji dolazak izbeglica, i da na taj način preduprede dalje jačanje desničarskog populizma.
Analitičari podsjećaju da je desničarskoj alternativi za Nemačku vetar u leđa dala baš izbeglička kriza. Austrijski ministar spoljnih poslova Sebastian Kurz rekao je da bi trebalo zatvoriti imigrantsku rutu kroz Italiju prema centralnoj Evropi, nakon što su odluke njegove zemlje pokrenule zatvaranje balkanske rute. Kurz je dodao da je prošlo vreme kada su izbeglice propuštane u centralnu Evropu, bez obzira kojim putem. Grčka podržava prisustvo turskih posmatrača na svojim ostrvima u Egejskom moru s ciljem da se ubrza primjena plana o vraćanju migranata odande u Tursku. Po dogovoru Europske unije i Turske, za svakog sirijskog izbeglicu koji bude vraćen u Tursku sa grčkih ostrva, drugi Sirijac iz Turske biće prebačen u neku članicu Unije. U Grčkoj je trenutno više od 42.000 migranata izbeglica, od kojih se njih 7.700 nalazi na Egejskim ostrvima. U Ženevi će biti održana nova runda mirovnih pregovora o Siriji uz posredovanje Ujedinjenih nacija. Tim povodom američki državni sekretar John Kerry u Parizu je razgovarao sa šefovima diplomatija više evropskih zemalja. Kerry upozorava režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i njegove saveznike da ne eksploatišu krhko primirje u Siriji za sopstvene potrebe. Prošlo je godinu dana od helikopterske nesreće u kojoj je poginulo 7 osoba. Letelica Vojske Srbije srušila se u blizini aerodroma Nikola Tesla na povratku iz Raške, odakle je prevozila bolesnu bebu iz Novog Pazara. Dve komisije koje su se bavile uzrocima nesreće utvrdile su da je primarna odgovornost na članovima posade, ali i da je učinjeno niz propusta u organizaciji i izvođenju leta. Godinu dana kasnije tužilaštvo ćuti, a stručnjaci upozoravaju da se nedopustivo dugo čeka na rasplet i utvrđivanje odgovornosti. Detaljnije Đurđica Dragaš.
U oktobru prošle godine Vojni disciplinski sud kaznio je generale Predraga Bandića i Ranka Živaka zbog propusta u postupanju. Prema toj prvostepenoj presudi Živak ne može da napreduje u službi jednu, a Bandić dve godine. Godinu dana kasnije iz Ministarstva odbrane saopšteno nam je da su se generali žalili i da će se Viši vojni disciplinski sud o tome najverovatnije izjasniti krajem meseca. Uprkos brojnim pokušajima iz tužilaštva nismo uspeli da dobijemo bilo kakvu informaciju o tome dokle je istraga stigla. General u penziji i bivši zamenik komandanta RV i PVO Sreto Malinović kaže za naš program da je takav razvoj događaja i očekivao, pošto je od početka bilo jasno da ne postoji želja da se tragedija rasvetli.
Ako želite da sa nečega skrenete pažnju ili da otupite oštricu bilo čemu, onda je najbolji način i lek za to razvlačenje.
Izgubljene ljudske živote ništa ne može da vrati, ali valjana istraga bar je mogla da utvrdi gde su učinjeni propusti, kako se oni više ne bi ponavljali, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Čuli smo bezvrano mnogo obećanja da će biti nešto preduzeto u istrazi tom slučaju, pa na kraju arogantno odbačeno sve i nastoji čitav slučaj da se gurno zaborav.
Podsjetimo, helikopter Vojske Srbije Mi-17 srušio se 13. marta prošle godine nešto pre ponoći u blizini aerodroma Nikola Tesla na povratku iz Raške, odakle je prevozio životno ugroženu bebu iz Novog Pazara. Poginuli su major Omer Mehić, kapetan Milovan Đukarić, zastavnik Nebojša Drajić, mehaničar Ivan Miladinović, lekar Dževad Ljajić, anestezijolog Miroslav Veselinović i beba iz porodice Ademović.
Pred Višim sudom u Beogradu sa slušanjem svedoka nastavlja se postupak po zahtevu za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika srpske vlade za vreme okupacije u toku Drugog svjetskog rata. Nedićevi potomci zatražili su od suda da ga rehabilituje, odnosno da poništi uredbu vlade FNRJ, kojom je proglašen za narodnog neprijatelja i na osnovu koje su mu oduzeta građanska i imovinska prava. Milan Nedić nikada nije bio osuđen, niti je protiv njega podignuta optužnica. Postupak po zahtevu za rehabilitaciju izazvao je negodovanje u javnosti, budući da jedan deo građana smatra da je Nedić zločinac i da sud treba da odbije rehabilitaciju. Bivši radnici Elektroporcelana i Šamota iz Aranđelovca organizuju protest ispred zgrade opštine u tom gradu. Zahtevaju da im se isplate za ostale zarade i uplati i poveže radni staž, najavio je udruženi sindikat Sloga. Radnicima ta dva preduzeća, koje su od prošle godine u stečaju, pored upisa radnog staža i nemogućnosti odlaska u penziju, država duguje od 14 do 30 zarada. Vlada Srbije je 4. marta donela uredbu da se svim radnicima čija su preduzeća otišla u stečaj poveže radni staž, a na isplaćene zarade isplate iz stečajne mase. Prema navodima sindikata za firme Šamot i Elektroporcelan, sprovođenje vladine uredbe nije moguće, jer njihovi gubici premašuju vrednost imovine. Slušate Jutarnji dnevnik. Legendarni srpski glumac Dragan Nikolić, koji je preminuo u petak, biće sahranjen u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Pre toga biće održana komemoracija u ateljeu 212. Dodelom nagrada i koncertom trija Ferenc Snedberg u Domu omladine završen je 17. Gitar Art Festival. Pod sloganom Samostalno okupio je više od 100 umetnika iz 25 zemalja. Program festivala je bio fuzija klasične tango, fado, džez i flamenko muzike. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo turnira u Indian Wellsu, pošto je sa 2-1 u setovima savladao Amerikanca Bjorna Fratangela. Uspešni su bili i Nenad Zimonjić i Francuz Eduard Roževa-Slan u dublu, kao i Jelena Janković u singlu. Rvači Aleksandar Maksimović i Viktor Nemeš osvojili su prvenstvo na Europskom prvenstvu u Rigi, detaljnije Snežana Pantović.
Srpski rvači završili su prvenstvo Evrope u Rigi sa 3 osvojene medalje. Aleksandar Maksimović je u kategoriji do 71 kg poražen u finalu od Jermena Varšama Boranjana sa 3-0, a Viktor Nemeš u kategoriji do 75 kg rvao je 2-2 sa Gruzicem Zurovom Datunašvilijem, ali je izgubio titulu prvaka Evrope zato što je rival poslednji osvojio poen, što je po pravilima. Do srebrnog odličja došao je i Davor Štefanek. Ženska rukometna reprezentacija Srbije uspela je da teoretski obezbedi učešće na prvenstvu Evrope, iako je u Kraljevo odigrala nerešeno u meču četvrtog kola sa Češkom 28-28. U poslednjoj utakmici 26. kola fudbalske Superlige Srbije Metalac Rad 2-2. Utakmice Mladost Čukarički i Novi Pazar Crvena zvezda otkazane su zbog poplava i trebalo bi da se igraju sutra.
I pred kraj jutarnjeg dnevnika o vremenu danas iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Senije Vukajlović.
U Srbiji u većem delu malo je umereno oblačno i suvo, samo će ujutru na jugu i zapadu prevlađivati oblačno, još ponegde sa kišom, na planinama sa snegom. Zatim će ovim krajima doći do delimičnog razvedravanja. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima prepodne povremeno jak, severni, najviša temperatura od 9 do 12 stepeni. U Beogradu danas malo je umereno oblačno i suvo, vetar slab i umeren severni, najviša temperatura oko 11 stepeni.
Sutra prepodne pretežno sunčano, posle podne postepeno na oblačenje, uveče mestimično s kišom i susnežicom u brdsko-planinskim predelima sa snegom, u sredu prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Do kraja nedelje biće suvo, ujutru slab mraz, tokom dana pretežno sunčano vreme prema poslednjim merenjima, u Beogradu 8, u Novom Sadu 4, u Nišu 7, a u Kragujevcu 6 stepeni. 6:21, slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Miroslav Vojvodić, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević i Marko Milojević. Naredne vesti su tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i hvatate dan sa Elizabetom Arsenović.
Zašto bole leđa? Zbog čega 50% odraslih oseti bar jednom tokom života bol u vratu? Koji su načini lečenja? Kako da ojačamo mišiće ovog dela tela? Gošća zdravstvene tribine primarijus dr. Ljubica Nikčević Krivokapić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Ja sam Olivera Simić Milošević, a emisija U središtu pažnje počinje u 17:05. Eko.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS. Samo
jedna. Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
I točno dobiš, se ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na koje vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetleći mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno, tokom 6 meseci, više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa, prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako je prošao vikend za nama i koliko nas još vanrednih dana očekuje? O aktualnoj situaciji za talasanje govore Bojan Tomić iz Sektora za vanredne situacije i profesori Vladimir Đurđević sa Instituta za meteorologiju i Stanimir Kostadinov sa Šumarskog fakulteta, stručnjak za bujične vode i eroziju. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Uhvati dan.
si smačem, prkati i strašni, nježno su ljubi.
Još jednom dobro jutro od ekipe koja realizuje jutarnji program na talasima Radio Beograda 1. Minut je ostalo do pola sedam. Zajedno ćemo biti sve do 9 časova ukoliko vi to tako odlučite, naravno, i ostanete na našim talasima. Obilje tema važnih informacija i u ovom jutarnjem programu, eventualno za one koji nisu čuli prognozu vremena za danas, a prognoza nam je ovih dana zaista jedna od najvažnijih informacija. Evo da znaju, danas u većem delu naše zemlje malo i umereno oblačno i suvo vreme. Samo će ujutru na jugu i zapadu prevlađivati oblačno, još ponegde sa kišom u planinama sa snegom. Zatim će i u tim krajevima doći do delimičnog razvedravanja. Duvaće slab i umeren vetar u planinskim predelima, prepodne povremeno jak severni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 9 do 12 stepeni. U Beogradu danas malo i umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, severni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 11 stepeni. Trenutno je u Beogradu 8 stepeni, relativna vlažnost vazduha 71%, vazdušni pritisak visok za uslove Beograda 1005 milibara i trenutno duva istočni vetar brzinom od 1 metra u sekundi. U glavnom gradu trenutno oblačno, baš kao što je i u Novom Sadu, Kragujevcu pa i Nišu. U Nišu je trenutno 7 stepeni, u Kragujevcu 6, u Novom Sadu 4 stepena. Najniža temperatura, mraz, na Kopaoniku minus 4 stepena i na Kopaoniku počeo da pada slab sneg. Najviša temperatura je plus 9 stepeni, koliko je trenutno u Velikom Gradištu. Što se tiče kiše, ona i dalje, ali u vidu sasvim slabe kiše, dakle slabe padavine su u pitanju, pada na području Banatskog Karlovca i Sremske Mitrovice. I naravno, za mnoge od vas je vrlo važna informacija odmah na početku dana koja se odnosi na biometeorološku prognozu. A ona glasi ovako: nastavlja se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeoroloških prilika na hronične bolesnike. Pojačane tegobe mogu osetiti kardiovaskularni bolesnici, osobe sa oboljenjima respiratornog sistema i psihozama. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolje i neraspoloženja. U saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja. Za one među vama koji nisu bili u prilici da čuju našu prvu informativnu emisiju, evo podsjećanja na
Vesti jutra.
Vodostaj reka u Srbiji uglavnom stagniraju, nadležne službe u pripravnosti. U eksploziji u Ankari stradalo najmanje 34 ljudi, 125 povređeno. Turski zvaničnici kažu da je reč o samoubilačkom bombaškom napadu. Stranka Angele Merkel izgubila na izborima u dve od tri nemačke pokrajine, istorijski uspeh krajnje desnice. Rvači Aleksandar Maksimović i Viktor Nemeš osvojili srebro na evropskom prvenstvu u Rigi. Rukometašice Srbije igrale nerešeno sa Češkom u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. I kao što ste čuli, danas oblačno i uglavnom suvo sa temperaturom do 12 stepeni.
Meseče srebrni, plovi daleko ti, put je tvoj dugi let, vidiš ceo svet. Ako na putu svom svratiš kad u moj dom, nosi drag pozdrav moj majci premiloj. Reci joj da ne bude, ne bude, ne bude, ne bude tužno zbog mene sad, jer ja ću se vratiti, vratiti, vratiti opet u rodni kraj. Meseče srebrni, možda ćeš jednom ti sresti mog ljubljenog u noći čarobnoj. Čeka me, čeka me dugo, ali ja ću doći. Meseče srebrni, pozdravi svaki put. Meseče mili moj, sretan, sretan put. Sretan, sretan put. Sretan, sretan put.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Austrijski kompozitor Johann Strauss stariji rodio se na današnji dan 1804. godine. Komponovao je više od 150 valcera, od kojih je najpoznatiji Lorelaj Zvuci Rajne, veliki broj marševa, polki i kadrila. Na današnji dan 1879. godine rođen je nemački naučnik Albert Einstein, tvorac teorije relativiteta, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1921. godine. Bio je oženjen srpskom naučnicom Milevo Marić.
Gospodin Einstein, eksperimenti vršeni krajem prošle 1919. godine neopozivo su potvrdili vašu opštu teoriju relativnosti. Budite ljubazni, recite za čitaoce Timesa, kakva bi bila vaša reakcija da su opiti dali negativne rezultate?
Bio bih veoma iznenađen.
A da li biste našim čitaocima pokušali ukratko i što popularnije da izložite suštinu opšte teorije relativnosti?
Pa, u svetlosti uspeha nedavnih eksperimenata, evo jednog zgodnog primjera relativnosti za razonu do vaših čitalaca. Sada me u Nemačkoj nazivaju nemačkim naučnikom, a kod vas u Engleskoj predstavljen sam kao švajcarski Jevrejin. Da je kojim slučajem bilo obrnuto, za Nemačku bih bio švajcarski Jevrejin, a za Englesku nemački naučnik.
Nemački filozof i ekonomista Karl Marx upokojio se 14. marta 1883. godine u Londonu. Bio je teoretičar modernog socijalizma i komunizma u 19. veku, vođa radničkog pokreta i vodeća ličnost prve internacionale.
Do sada filozofi su svet različito tumačili, ali nužno je da se on izmeni. Ovo kaže Marx u svojim tezama o Feuerbachu. Da bi svet mogao da se menja, čovjekova misao ne može da ostane samo misao koja posmatra svet, kao što ni reč ne može da ostane samo reč koja ga tumači. Misao mora da se pretvori u čin, reč u delo. Ovim je prevaziđena stara antinomija koja kaže da je praktični život bez duha, a duhovni život nepraktičan. Misao revolucionara vezuje duh i akciju, teoriju i praksu. Proletarijat, veli Marx, ima zadatak da ostvari filozofiju. Ovi misli na učenje filozofa o čovjekovoj slobodi i sreći.
Srpski pesnik, pisac filmskih scenarija, radiodrama, novinar Miroslav Mika Antić rodio se 14. marta 1932. godine u Mokrinu. Objavio je više od 30 knjiga, među kojima je i knjige za decu Plavi čuperak, Nasmeni svet, Šašava knjiga. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja kao što su dve Nevenove nagrade, nagrada za životno delo, Goranova nagrada, nagrada Sterino pozorja, Zlatna arena za filmski scenario, Orden zasluga za narod.
Uvek kad se igramo, meni kažu bićeš konj. Ja šta ću, moram. Još neki budu konji, a ostali sednu nam na leđa pa se tako trkamo. Mi koji smo konji, dok idemo do cilja, u konje se pretvorimo, u majke mi. I oči nam konjske, i srce nam konjsko, i pamet nam konjska. I mogu vam reći, kad si konj, uopšte ti nije važno da budeš baš prvi, to je uvek važno samo onom što te jaše.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić, organizator Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bibav jutarnji, ovaj bibav jutarnji. Setite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane, kafani sviraš bas with a bebop in your way, with a bebop in your way.
sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas. We'll be up in your way. With a bebop in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.
Šesnaest minuta do 7 časova, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Još jednom vam želimo dobro jutro. U Srbiji trenutno temperature između minus 4, koliko je trenutno na Koponiku gde pada slab sneg, i plus 9 stepeni koliko je u najtoplijem Velikom Gradištu. Gotovo u celoj zemlji je oblačno ili pretežno oblačno vreme, slaba kiša trenutno pada samo na području Sremske Mitrovice i Banatskog Karlovca, a na više mesta ima magle i sumaglice, posebno na području Zlatibora i Crnog Vrha. Što se temperatura u najvećim centrima u našoj zemlji tiče, u ovom trenutku u Novom Sadu je 4, u Beogradu 8, u Kragujevcu 6, u Nišu 7 stepeni. Još jednom ćemo čuti kako nas vreme danas očekuje. U Republičkom hidrometeorološkom zavodu dežura Senije Vukajlović.
U Srbiji u većem delu malo je umereno oblačno i suvo, samo će ujutru na jugu i zapadu prevlađivati oblačno, još ponegde sa kišom, na planinama sa snegom. Zatim će ovim krajima doći do delimičnog razvedravanja. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima prepodne povremeno jak severni, najviša temperatura od 9 do 12 stepeni. U Beogradu danas malo je umereno oblačno i suvo, vetar slab i umeren severni, najviša temperatura oko 11 stepeni.
A prema izgledima vremena za narednih 7 dana, sutra prepodne biće pretežno sunčano, popodne postepeno na oblačenje, uveče i tokom noći mestimično sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. No, kaže se, padavine će biti slabog intenziteta. Preko sutra u sredu očekuje se prestanak padavine i postepeno razvedravanje. A potom do kraja sedmice, tokom dana, jel? Pretežno sunčano sa slabim jutarnjim mrazem. Dnevne temperature biće oko prosečnih vrednosti, a krajem perioda, dakle krajem sedmice, ponovo se očekuje na oblačenje sa kišom i susnežicom. Upravo padavine, obilne padavine prethodnih dana napravile su mnogo životnih problema mnogima u našoj zemlji, naravno i onima koji putuju, i uopšte pitanje komunikacije drumovima je jedno od najvažnijih i najaktualnijih pitanja u ovom trenutku, i zato u danima poput današnjeg izveštaj iz Automoto Saveza Srbije ima poseban značaj. Javlja se Jovica Mitić.
Kiša je prestala da pada, što je donalo dobru prohodnost puteva i uglavnom suve kolovoze. Početak radne nedelje, veći broj vozila i pojačan saobraćaj očekujemo na autoputevima i glavnim putnim pravcima. U Vojvodini vozače pored suvih kolovoza očekuje i dobra vidljivost, jedino je na putevima koji prolaze pored kanala ili reka moguća slaba jutarnja sumaglica. Dobra prohodnost puteva očekuje vozače i na širem području Beograda, kao i u istočnim krajevima Srbije, sa upozorenjem na učestale odorne kojih ima na Đerdovskoj magistrali, mogući su i na putu od Paraćina ka Zaječaru, Mađaru preko prevoja Čestobrodica na području Majdanpeka ka Staroj planini, Rtnju i Sokobanji. Saobraćaj je usporen, ali nije obustavljen u Đunisu, gde se izlila reka Južna Morava, pa se na kolovozu nalazi veća količina vode. Dobra prohodnost puteva očekuje vozače i u područjima koja su pogođena poplavama centralne i zapadne Srbije, u regionima Bajne Bašte, Užica, Nove Varoši, Ljiga, Kraljeva i Novog Pazara. U ovim područjima preporučujemo vožnju po danu i uz korišćenje glavnih putnih pravaca. I dalje je zbog veće količine odrona zatvoren put Čačak-Zeo-Keguča. Alternativni put koji u solidnom stanju vodi od Čačka preko Graba i Rogače do Guče. Na jugu i jugoistoku Srbije vozače očekuje dobra prohodnost puteva, ali uz veću opreznost za volanom u Grdoličkoj i Sićevačkoj klisuri zbog mogućih odrona i manjih bujičnih potoka koji nanose zemlju na kolovoza. Magla smanjuje vidljivost na Zlatiboru, a slab sneg provejava jedino na Kopaoniku, koji za sada bitnije ne utiče na obavljanje saobraćaja, ali podsećamo na obaveznu upotrebu zimske opreme. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 57 saobraćajnih nezgoda u kojima je 30 osoba povređeno. Vozačima preporučujemo da se pre puta dobro informišu. Na našoj mapi, koja se nalazi na našem sajtu amsa.org.rs, mogu proveriti prohodnost svih puteva u Republici sa trenutno aktuelnim izmenama kao i okvirnim vremenom zadržavanja na našim graničnim prelazima. A tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja.
I da skrenemo još jednom dodatno pažnju na državnom putu drugog A reda broj 212 Brzeće-Blaževo, administrativna granica Kosova i Metohija, na deonici Brzeće-Blaževo kod mesta Iričići. Sinoć je potpuno obustavljen saobraćaj zbog klizišta, što su saopštili Putevi Srbije, a zabrana saobraćaja za sva vozila na snazi je do daljeg, navodi se u tom saopštenju. Do 7 časova ostalo je nešto više od 10 minuta. Malo dobre muzike na talasima Radio Beograda 1, a potom u jutarnjem programu pregledamo štampu.
Thank you.
U 7 minuta do 7 časova počinjemo prelistavanje današnjih izdanja dnevnih novina. Počinjemo Politikom, naslovna strana. Hoće li KFOR da zaustavi prevrtanje srpskih kamiona? Opoziciono samopredeljenje organizuje napade na prevoznike i pravde ih političkom borbom protiv srpske hegemonije na Kosovu, piše Politika, i dodaje privredne komore i Srbije i Kosova traže od evropskih institucija na Kosovu i Metohiji i u Briselu da obezbede bezbednost i slobodan protok robe. Takođe, u današnjoj Politici na naslovnoj strani Raketa iz paketa, autorski tekst Miroslava Lazanskog, koji i počinje i završava se mnogim pitanjima. Kako se moglo dogoditi da dve rakete, po svemu sudeći američke, tipa AGM-114 Hellfire, budu ukrcene u kontejner na redovnom letu Air Srbije iz Bejruta u Beograd? Kako je moguće da te rakete u Bejrutu budu deklarisane kao makete, a na aerodromu u Beogradu se ispostavi da imaju bojeve glave? Ko je stvarni pošiljalac raketnog paketa iz Bejruta, ako stvarna adresa primaoca, koja država i koji grad, pita se Miroslav Lazanski, a neki od odgovora daje na strani 5. Raketa AGM-114 svojom eksplozivnom bojevom glavom ne može da ubije veliki broj ljudi, kao takva nije omiljeno oružje terorista poput automobila bombe, ali je kao protivoklopni projektil idealna za uništenje blindiranog vozila sa štićenom ličnošću ili za udar po delu zgrade u kojoj radi ili živi neki političar. Takve rakete ne mogu se baš ilegalno nabaviti na zapadu, ali na Bliskom istoku to i nije neki problem. Da li je slučajno što su se rakete našle baš u avionu Air Srbije na letu iz Bejruta za Beograd, i to baš sada? Je li to neko pokušao da testira naše aerodromske službe upravo pred početak letova Air Srbije iz Beograda za Njujork? Pita se Miroslav Lazanski u autorskom tekstu za Politiku. U današnjoj Politici i intervju Vojislav Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke, bilo bi sramota da me Vučić isporuči Hagu, opširnije na strani 6 današnje Politike. Za današnji Danas intervju daje Bojan Pajtić. Najkasnije 2017. Srbija će biti slobodna, kaže Pajtić za Danas. Vlast Vučića i Dačića već nas je jednom vratila u kameno doba. Martinoviću, Vučiću i Maji Gojković draži su izbori od reformi, kaže između ostalog Bojan Pajtić za današnji Danas. Također, jedna od udarnih tema danas u svim novinama je činjenica da je prošlo godinu dana od nesreće u kojoj je u blizini aerodroma Nikola Tesla poginulo 7 ljudi. Tužilaštvo ćuti o padu helikoptera, piše i Danas na naslovnoj strani. Također, jedna od velikih tema, najavljena gotovo na svim naslovnim stranama, je današnji oproštaj od velikana i svima dragog, omiljenog glumca Dragana Nikolića. Tako i za današnji Danas Grujica Spasović piše o Draganu Nikoliću, posljednji posetilac. I vrlo interesantna tema, najveći prostor zauzela na naslovnoj strani današnjeg Danasa. Francuski filozof Bernard Henri Lévy u Danasu piše o američkim izborima. Trumpizam, tako kažem, sledi nova epizoda u svetskoj politici. Kao što je to često slučaj sa Sjedinjenim državama, u fenomenu Trumpa postoji element koji prevazilazi granice američke nacionalne scene. Pa to Bernard Henri Lévy ovako objašnjava. Suočeni sa ovim skokom u sirovost i sitničavost, ljudi misle na Silvije Berlusconija, Vladimira Putina i Le Penove oca i čerku. Ljudi misle na novu internacionalu, ali ne komunizma, već vulgarnosti i rasipništva u kojoj se politički pejzaž svodi na dimenzije televizijske scene, piše između ostalog filozof Andri Levi u tekstu Svet po Trumpu u današnjem izdanju Danas. Iz današnjeg Blica i Blic ima intervju koji najavlja na naslovnoj strani. Za Blic govori Nebojša Stefanović. Naslov na naslovnoj strani glasi: Vučića podržavaju intelektualci. Potom današnji Blic na strani 10 najavljuje novi pravilnik o izdavanju dozvola za naoružanje. Oružje samo uz lekarski potpis. Svi koji nose i posjeduju oružje moraće da idu na preglede kod psihijatra, psihologa i oftalmologa kako bi se utvrdilo da oružje ne predstavlja problem za njih i okolinu. Inače, ministar policije izjavio prošle godine da je 92% krivičnih dela izvršeno nelegalnim oružjem, za koje se procenjuje da ga u Srbiji ima između 200 i 900 hiljada komada. Takođe, današnji Blic počinje feljton o Dragonu Nikoliću pod nazivom Tako je govorio Dragan Nikolić. I iz današnjih večernjih novosti izdvajamo dva teksta, oba su najavljena i na naslovnim stranama. Na strani 5, notari od maja preuzimaju rasprave o zaostavštini, građane plaše cene, sudske takse koče ostavine. Naslednici odlažu postupke jer nemaju novca. Kako saznaju novosti, veliki broj ljudi odlaže ostavinske postupe i za najmilijih u nedogled ili čak odustaje od njih jer nema para za sudske takse koje se kreću od 15 do 70 hiljada dinara. A novosti pišu i o sledećem. Bankari sada nude nove pogodnosti za kupovinu nekretnine uzimanjem gotovinskih zajmova. Za stan dinar bolji od evra. Iznos na ruke do 5 miliona, nema učešća, nema kursnog rizika, pa rata uvek ista. O tome opširnije u današnjim novostima. A na talasima Radio Beograda 1 za nešto manje od pola minuta najnovije vesti.
Tačno 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Najmanje 34 osobe su poginule, a 125 je povređeno u snažnoj eksploziji koja se sinoć dogodila u centru Ankare na bulevaru Ataturk. Još niko nije preuzeo odgovornost za eksploziju. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da napad neće odvratiti zemlju od borbe protiv terorizma. Utvrđeno je da je u pitanju bila eksplozija automobila bombe, čija su meta bili ljudi na autobuskoj stanici. Slaba kiša trenutno pada na severu zemlje, ali su ipak sve službe u pripravnosti. Zapadna Morava stagnira, a posle kratkotrajnog opadanja vodostaj Južne Morave kod Đunisa ponovo raste. Domaćinstva u Đunisu nisu ugrožena. Oko 380 domaćinstava u Novovaraškoj i Prijepoljskoj opštini je bez struje, uglavnom u planinskim krajevima. Vodostaj Ibra je u porastu, ali ne ugrožava obale. Najavljeni vodeni talas u ušću kod Kraljeva podigao je nivo vode za 30 cm, što je znatno ispod granice izlivanja. Na brani u Gazivodama voda se kontrolisano ispušta. Na Kosovo i Metohiji najozbiljnija situacija je u Kosovskom Pomoravlju i u opštinama Kosovska Mitrovica i Zvečan. U opštini Ranilug evakuisana je jedna porodica. Sada najviše prete podzemne vode. Bujični potoci i voda iz Ibra poplavili su poljoprivredne površine u Zvečanu. U južnom delu Kosovske Mitrovice sitnica je poplavila nekoliko kuća. U Ženevi bi danas trebalo da se održi nova runda mirovnih pregovora o Siriji uz posredovanje Ujedinjenih nacija. Tim povodom američki državni sekretar John Kerry u Parizu je razgovarao sa šefovima diplomatija više evropskih zemalja. Kerry upozorava režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i njegove saveznike da ne eksploatišu krhko primirje za sopstvene potrebe. Na antivladinim protestima u Sao Paulo, najvećem gradu Brazila, okupilo se oko 1.400.000 ljudi koji traže ostavku predsjednice Dilme Rousseff. Širom Brazila održane su manje demonstracije na kojima su okupljeni tražili odlazak predsjednice, dok zemlju potresa ozbiljna politička i ekonomska kriza. Mnogi u Brazilu krive levičarsku predsjednicu za pad ekonomije i najgoru recesiju u posljednjih 25 godina. Na ročištu koje je zakazano za 10 časova pred Višim sudom u Beogradu sa slušanjem svedoka biće nastavljen postupak za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika srpske vlade za vrijeme okupacije u toku Drugog svjetskog rata. Nedićevi potomci zatražili su od suda da poništi uredbu vlade FNRJ kojom je proglašen za narodnog neprijatelja i na osnovu koje su mu oduzeta građanska i imovinska prava. Predviđeno je da bude saslušan tadašnji predstavnik uprave iseljavanja Slovenaca Nikola Milovančev. Komemoracija povodom smrti dojena srpskog i jugoslovenskog glumišta Dragana Nikolića održat će se u 12 časova u ateljevu 212. Sahrana je u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu u 14 časova. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo turnira u Indian Wellsu pošto je sa 2-1 u setovima savladao Amerikanca Bjorna Fratangela. U trećem kolu Novak Đoković će igrati protiv Nemca Cole Schreibera. Uspješni su bili i Nenad Zimonjić i Francuz Eduard Roževa slan u dublu, kao i Jelena Janković u singlu. Vreme danas u većem delu zemlje malo i umereno oblačno i suvo. Najviša dnevna temperatura od 9 do 12, u Beogradu 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Nišu 7, u Kragujevcu 6, u Novom Sadu 4 stepena. 7 časova 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Još jednom dobro jutro od ekipe koja realizuje jutarnji program na talasima Radio Beograda 1 sve do 9 časova i ovog ponedeljka 14. marta. Na početku drugog sata, ono na što smo svi navikli i što volimo. Dobro jutro, deca. Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Stane Đaković.
Odakle si ti?
Iz Zagrađa.
Gde je to?
To je pa tamo kada se pođe prema Tudelju.
Ti ideš ovde u školu?
Da.
Koliko vas ima đaka?
Jedan, samo sam ja.
Ti si sam?
Da.
Pa je li teško biti sam u cijelo ovako lepo?
A, nije.
Nije. Šta ti radiš eto preko časa?
Pa preko časa se igram s kockicama, igram se sa tatom.
Evo ovde, evo kiša pada, šta je ovo?
To je ovaj, kako se zove?
Da ga snimimo malo, čuješ kako lupa. To je oluk. Ajde mi opiši malo dvorište. Šta je ovo ovde imate?
To je sto.
Sto? I šta tu?
I klupe.
A kako klupe? Jel tu ideš u školu nekad možda?
Mm-mm.
A šta imaš tamo? Eno, tamo ima ona dva grma.
Pa tu kada sam imao, kada smo bila više džaka, tu smo se igrali, sakrijali smo se.
A je, znaš šta je to? Šta su, kako se zovu ti grmovi?
Pa ne baš.
Šimšir. Škola je velika, lepa. I šta ti radiš, eto, ideš na čas, kako to ide, imaš učiteljicu? Ko je tvoja učiteljica?
Mama.
Znači ti i mama ste jedini u ovoj školi?
Da.
I jel bi ti volao da ima ovde đaka?
Pa voleo bi.
Zbog čega bi volao da ovde bude puno đaka?
Pa da bi oni isto naučili nešto.
A šta najviše voliš u životu da radiš?
Pa voleo bi da se igram s drugarima i pomalo da učim i tako.
Jel ti nedostaju prijatelji? Pa možda i pozoveš malo iz grada, dođite malo kod mene u zagrađe.
Pa sad će da dođu za vikend moji drugari, pa ću da se igram s njima.
Kakav je ovde vazduh?
Pa lep, prirodan.
U prirodi je prirodan, kakav je u gradu, gradski?
Gradski je zagađen.
Zbog čega je zagađen u gradu?
Zato što ima toliko automobila i pumpa i drugih stvari i zagadi, onda je tamo zagađeno.
Ovde kola nema, nema ni buke.
Da.
Ima šume okolo.
Da.
Pa ovo šumska škola možda neka?
Pa jeste, malo ima gore šume, malo ovde nema, tako.
I da li je tvoja učiteljica stroga?
Pa pomalo, eto.
Šta ona traži od tebe, Stanoje, šta kaže?
Pa traži da učim i tako.
Evo, ja sam te zateko ode, ložiš bubnjaru.
Potvorim vratanca i samo bacim jako drvo.
I šta si sad radio kad sam te zateko? Evo?
Pa učio sam.
Šta učiš?
Sabiranje sa puta.
A da li bi volao nekad, recimo, da s tobom u školu idu mravi, leptiri, gušteri?
Pa ne znam zašto.
Da se druže s tobom?
Pa ne znam, ja imam mog malog papagaja, ali ne znam ako bi on teo da je ovde bude.
Jer zna taj papagaj da govori? Kako govori, šta kaže, ili ima neke reči?
To zna, nekada kaže, čuti, čuti.
Ćuti, ćuti. E, imaš lepu učionicu, veliku, a lepo je i dvorište ovde, prelepo. Da li nekad učiš napolju ovde?
Pa učili smo kada je leto tako topo, idemo napolje, pa tu malo učimo, pa se igram.
Evo, ponovo gledam ona dva šimšira velika, meni izgledaju kao dva čoveka. Da li ti nekad pomisliš da su šimširi ljudi, pa kažeš zdravo šimširi? Nego kako ih pozdravljaš, je li ima nešto?
Ne, jedino da se sakrije mala ptica u njemu.
A šta, ptice se sakriju u grb?
Da.
Pa je onda izlete?
Pa da.
Jesi ti uplašiš?
Ne.
Ne?
Vidim ih.
Hrabar si?
Što bi se uplašio?
Pa dobro, uplašiš se zato što naglo iskoči.
Što bi se uplašio kad ih vidim?
Znači, Stanoje, ti si hrabar čovek? Umeš da staneš u mestu jer si Stanoje?
Da.
Da te ne volim, ako me ti zadnji put. Za mene prijeki sud, jer sam voljela tebe, ljubila. Ako se jutra probudim, probat ću ga.
Časova 14 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Na početku evo najnovijih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Mraz na Koponiku, minus 4 stepena i dalje, subjektivni osjećaj minus 7, na Koponiku i dalje pada slab sneg. No, slabog snega sada ima i na Crnom vrhu kod Bora, gde je temperatura takođe u minusu, minus 1, a počeo je da pada slab sneg i na području opštine Sjenica, gde je temperatura u plusu, doduše samo plus 1. Na Zlatiboru trenutno 0 stepeni, i to su najhladniji centri u našoj zemlji u ovom trenutku. Što se tiče najviših temperatura, najviša temperatura je 8 stepeni, a toliko je trenutno u Velikom Gradištu i u Vranju. Slaba kiša trenutno pada na više mesta u našoj zemlji, pada na području opštine Loznica, potom i u Beogradu je počela da pada slaba kiša, zatim nastavila je da pada u Velikom Gradištu. I u celoj zemlji je delimično do potpuno oblačno vreme. Što se tiče temperatura u najvećim centrima, najtoplije je u Nišu gde je 7 stepeni, u Kragujevcu je 6, u Beogradu 5, u Novom Sadu 4 stepena. I pošto je to za mnoge i dalje najvažnija informacija, s obzirom da je vanredna situacija zbog poplava u mnogim opštinama u našoj zemlji na snazi, još jednom ponavljamo vremensku prognozu. U Srbiji danas u većem delu zemlje malo i umereno oblačno i suvo. Samo će ujutro na jugu i zapadu prevlađivati oblačno, još ponegde sa kišom u planinama sa snegom. Zatim će i u tim krajevima doći do delimičnog razvedravanja. Duvaće slab i umeren veter, u planinskim predelima prepodne povremeno jak severni. Najviša dnevna temperatura danas od 9 do 12 stepeni. U Beogradu danas malo i umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren severni, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 11 stepeni. A u 7 časova i 17 minuta mi u jutarnjem programu imamo prvog
Gost jutra.
A naš gost ovoga jutra u studiju već je profesor dr. Dragan Pavlović, neurolog, psihijatar, neuropsiholog, psihoterapeut, ja sam sve rekla, dobro jutro.
Hvala.
Tako
je.
Da, i povod za vaše gostovanje dvostruk, možemo slobodno da kažemo. Jedna zanimljiva akcija, slobodno možemo da kažemo, na međunarodnom nivou, pa se od pre 6 godina i naša zemlja, i to zahvaljujući studentima, uključila u tom, jeste nedelja svesti ili svesnosti o mozgu. Vrlo zanimljivo i vrlo važno, rekla bih, i vrlo dobro što je to počelo kraj svih međunarodnih dana i nedelja koje imamo. Ovo je, verujem da će se mnogi ili gotovo svi složiti, izuzetno važna. U Galeriji nauke i tehnike, evo da damo i tu osnovnu vest, Srpske akademije nauke i umetnosti, danas će biti otvorena izložba u okviru ove međunarodne manifestacije Nedelja svesti o mozgu 2016 u organizaciji studentske sekcije Društva za neuronauke Srbije. Postavka ove godine nosi zanimljiv naziv 7 svetskih čula i u Galeriji nauke i tehnike SANU trajeće do 19. marta. A inače, Nedelja svesti o mozgu je međunarodna naučno-popularna manifestacija koja se održava svake godine sredinom marta širom sveta, a cilj je popularizacija naučnih saznanja o mozgu i također ona, dakle, traje 7 dana u kontinuitetu u zaista jako velikom broju zemalja u svetu, eto na sreću od pre 6 godina i u našoj zemlji. Obuhvata se, odnosi se na sve kategorije stanovništva, od najmlađih do najstarijih, i skreće pažnju, onako, taj mozak misli za nas, profesora, ali eto, koliko mi mislimo na njega, to mislim da bi dobro bilo pitanje i u tom suprotnom smeru. Pa šta vi kažete, koliko mi mislimo na naš mozak?
Pa, verovatno nedovoljno, jer ga ne čuvamo i ne razvijamo onoliko koliko bi trebali. A mozak je jedna vrlo složena struktura, ono je jedno, ne bih rekao svetsko čudo, nego kosmičko čudo, sa 100 milijardi nervnih ćelija i sa još 10 do 50 puta više potpornih ćelija. Pri čemu je broj veza između ćelija prosto teško izraziti brojčano, a upravo broj ćelija i veze između ćelija čine kvalitet rada nečijeg mozga. E sad, postoji nešto što je baš funkcija razmišljanja o sopstvenom razmišljanju, takozvana metakognicija. Znači, da li ja razmišljam na dobar način? Znači, ja se pitam o sopstvenom mišljenju. To se još naziva i kognitivna kontrola. Znači, ja sad upravo mislim kako da što efikasnije nešto postignem, šta treba da uradim, šta ne treba. To se sve dešava i na svesnom i na nesvesnom planu.
To je zanimljiva velika tema. Evo da kažemo, naš mali udeo vezano za ovu manifestaciju, dakle Nedelja svesti o mozgu 2016. Ali također postoji još jedna važna stvar u razmišljanju o mozgu. Odnosi se na fizičku aktivnost i mozak. Jako važna, jako velika tema i toplo preporučujem slušalcima pozor sad u narednim minutima. Zašto? Zato što ljudi kada se bave fizičkom aktivnošću prevashodno misle na svoje mišiće. I potpuno su, ili makar u velikoj meri, nesvesni zapravo, nije im očigledno šta fizička aktivnost znači za mozak. A ona znači moguće i presudno.
Upravo to. Dakle, ljudi su bića koja se kreću. I upravo je kretanje i uticalo pozitivno na evoluciju ne samo nas kao jedinki, nego upravo baš i mozga. Dakle, kretanje na neki način ubrzava rast ćelija, efikasnost rada mozga. I to je nešto što nama ne izgleda tako verovatno, dakle, što kažete, svi pumpaju mišići da bi lepše izgledali.
Zato što nije očigledno,
a pri tome jeste, a pri tome je u stvari mozak taj koji ima najviše koristi od toga. Taj neki moment, dakle, je i evolutivan, ali i ono što predstavlja čovjekov život, znači od začeća pa do smrti, čovjek zavisi od kretanja. Dobro kretanje, odnosno očuvanost kretanja je prosto sinonim zdravlja. sinonim zdravlja. Znači, kada možemo se krećemo, mi smo zadovoljni. Kada smo ograničeni u kretanju iz bilo kog razloga, mi smo nezadovoljni, nesrećni, hendikepirani. Tako da, ta potreba za kretanjem je izuzetno važna.
Ali, rekla bih, izvinjavam se što vas prekidam, kao da smo mi sve manje svesni. Jednostavno, život kakav je sada, a dugo je već takav i sve više je takav, upućuje nas na sedenje. I mnoge stvari se dešavaju zato što smo nesvesni da smo svoje životne navike u toj meri promenili, da smo od bića kretanja postali biće sedenja. I nedavno sam također imala razgovor sa lekarkom iz doma zdravlja i tako dalje, pričali smo o meteoropatskim reakcijama. Zašto ih ranije nije bilo? Više smo bili u prirodi, više smo živeli u skladu sa prirodom, zato nije bilo toliko meteoropata. Sada imamo kao jedan od gorućih problema problem užasno velikog broja ljudi koji oboljevaju od demencija. Kažu, svake 4 sekunde u svetu se jedan novi pacijent dijagnostikuje. Pa zašto smo ranije baki, deke, tek poneki je bio, da se kaže, podetinio ili tako nešto, a sada je to postalo masovna pojava. Kretanje je ključ.
Tako je. Naravno, tu je stil života savremenog čovjeka takav da se sve više sedi, da se sve više jede, da se ne obraća pažnja na količinu kalorije, vrstu hrane koja se unosi. Pre 100 godina i više ljudi su jeli koliko su jeli, ali su bili mnogo aktivniji, sve profesije. Tako da mi danas unosimo previše kalorija, gojaznost je sve veći problem na globalnom nivou, takođe se javlja dijabet tip 2 sve češće i sve ranije, arterijska hipertenzija, povišenje masnoće u krvi, dakle čitav niz faktora koji utiču negativno i na mozak, a zapravo bi više kretanja značilo i tekako za zdravlje uopšte, a naravno i za taj naš, ajde kažem, vrhovni organ, mozak.
Sasvim sigurno. A zašto onda, da li je moguće da nas, da sve oko nas radi protiv nas, odnosno protiv našeg vrhunskog pokretača, to jest mozga, da nas sve upućuje na sedenje u toj meri da ne možemo da donesemo ili teško donesemo odluku da se pokrenemo?
Pa, to je koren, verovatno kreće relativno rano. A drugo, i razni pritisci iz okoline. Naprimer, ja sam zimus video na planini u restoranu decu koja se ne šetaju po čistom vazduhu, nego sede u kafani i svaki za sebe nešto kucka na mobilnom telefonu.
Da.
Znači, to je prosto postalo paradigma naše stvarnosti. Umesto želje da budu što više napolju, da se kreću, deca se vezuju za takve stvari kao što je mobilni telefon, kompjuter.
I šta su onda preporuke? Ili koja je to dobra preporuka, profesore Pavloviću, ljudima da se pokrenu, da pokrenu svoju decu?
Da.
Ne možemo im sada oduzeti sve što je stil života, kao što smo već konstatovali, ili tako? Šta onda?
Dakle, ako počnemo od intrauterinog života, znači dok je dete u majčinoj utrobi, aerobno vežbanje majke već utiče pozitivno na mozak deteta i kada se prati, recimo posle godinu, posle 5 godina od rođenja, vidi se da su ta deca čije su majke bile izložene aerobnom vežbanju, ajde kažem uslovno, u nekoj meri pametnija, efikasnija nego ona deca koja se ne kreću. Drugo, kod školske dece pokazano je da fizička aktivnost treba da bude minimum 60 minuta, znači 60 minuta i više svaki dan, umerenog do intenzivnog aerobnog vežbanja, to su trčanje, vožnja biciklom, plivanje i slične aktivnosti.
Drugim rečima, se ono što bi dece trebalo da rade, zar ne, ali su nekako prestala.
Što tako se smatralo normalnim, a eto, danas to prosto postaje nešto na što moramo posebno da obraćamo pažnju.
I da upućujemo decu i da ih prosto pogurkujemo u tom smeru, ali preporuka se zapravo odnosi na sve i ni za koga nije kasno, ni za ljude u srednjim godinama, ni za ljude u zaista u zrelim, ozbiljnim godinama, za zemlje, sve doprinosi tome i možda je dobra slika da probamo tako da ima pred očima, kao što će se mišići napumpati od vežbanja, tako će se mozak napumpati.
U nekom pozitivnom smislu i srećom nevidljivom, tako je. To što, upravo što ste rekli, znači sva životna doba, ja sam počeo da kažem od dece, isto tako i u starijem životnom dobu, čak i osobe sa demencijom, pokazano je da fizičko vežbanje usporava propadanje, odnosno atrofiju mozga. Takođe, osobe koje su u srednjem životnom dobu vežbale imaju neku takozvanu moždanu ili kognitivnu rezervu koja čini i demenciju manje verovatno. I možda jedan moj omiljeni primer, možda ću biti subjektivan, ali sam našao na internetu prilog o jednom Japancu, Hidekiši Miyazaki, koji je igrao igru Go, to je bila njegova omiljena aktivnost, međutim, kako su godine prolazile, njegovi saigrači su polako umirali i sa 93 godine on je ostao bez svoje omiljene aktivnosti. Onda je rešio da trenira trčanje. Sa 103 godine je oborio svetski rekord za stogodišnjake u trčanju na 100 metara sa 29 sekundi. Ja za sebe nisam siguran za koliko bih mogao da pretrčim 100 metara, a jesenas kad je napunio 105 godina, on je oporio isto tako rekord za one koji imaju 105 i više godina u trčanju na 100 metara. Dakle, pri tome je on bistar. Da nije bistar, ne bi mu ni palo na pamet da treba to da radi i ne bi doživao te godine. Uzgred bude rečeno, on planira da još nekoliko godina trenira.
Fantastično. Inače, kako je sa zapravo porašću broja obolelih od raznih demencija, na prvom mestu Alzheimera, svakako porastao i strah ljudi, šta ću sa sobom, šta da mene zadesi ta sudbina, evo najboljeg zapravo saveta i uputstva šta. Pri tome je svaka aktivnost dobrodošla. Ne moramo sada mi da trčimo na traci ili da idemo u teretane i tako dalje. Možda je najbolje, a i najlepše hodanje pred reke ili u nekoj lepom parku.
Brzo hodanje, to jest nešto brže hodanje je jedna aktivnost koja je svima dostupna i koja je dokazano efikasna. Dakle, ta aktivnost fizička se u mozgu zapravo odražava kao poboljšanje opštih intelektualnih, to jest kognitivnih sposobnosti, poboljšanju pažnje, recimo kod dece čak poboljšanju matematičkih sposobnosti, govornih sposobnosti. I zna se i kako do toga dolazi. Naime, ta aktivnost stimuliše lučenje jednog molekula koji se zove BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, znači neurotrofični faktor porekla mozga. Ovaj faktor utiče, znači, na poboljšanje energetskog balansa u mozgu, poboljšava stvaranje novih ćelija u mozgu, poboljšava pažnju, takođe se luči neki drugi molekuli, kao što je insulinu sličan faktor rasta 1, zatim vaskulni faktor rasta endotela, koji utiču vrlo povoljno na metabolizam, na krvne sudove i na taj način u stvari mozak postaje efikasniji.
Da li to znači da naš mozak neprestano raste ili da moramo da ga održavamo u stanju rasta?
Jeste, pa pre mnogo godina, da ne kažem kad sam počeo da studiram medicinu, je vladala dogma da je broj ćelija mozga nepromenljiv. To je bolje reći, koliko smo ćelija dobili na rođenju, to nam je maksimum i one polako propadaju. Međutim, mi danas znamo da u nekim čak ključnim delovima mozga se ćelije obnavljaju celog života. Naprimer, to je hipokampus, to je jedna struktura slepočnog režnja koja je bitna za pamćenje, svesno pamćenje, koja je bitna za kretanje, odnosno orijentaciju u prostoru i takođe i u emocijama. Zatim, hipotalamus, koji je ključna struktura u regulaciji svih autonomnih funkcija, znači endokrini sistem, hranjenje, sitost, glad, spavanje, budnost i tako dalje. Takođe, u jednom delu čula mirisa, ćelije se umnožavaju čitavog života i u delu im oko moždanih hemisfera. Smatra se da dnevno nastane više hiljada novih ćelija. Dakle, fizička aktivnost umnožava broj tih ćelija koje se stvaraju. Naravno, da ne ispadne da mi mislimo da ne treba se baviti intelektualnom aktivnošću. Dakle, broj ćelija zavisi od fizičke aktivnosti, a preživljavanje ćelija se povećava sa intelektualnom aktivnošću. Dakle, komplementarno.
Da, izvolite.
Da, i treća stvar koju isto tako moramo da imamo u vidu, to je ishrana. Dakle, balansirana ishrana isto tako vrlo važna. I jedan samo primer, svi su naravno čuli za omega 3 masne kiseline i DH kao jedno od najznačajnijih omega 3 masnih kiselina. One su važne za kvalitet opni nervnih ćelija, što omogućava dobro prenošenje informacija. Ovo zavisi delom od ishrane, međutim naša ishrana baš nije adekvatna, često su tu neophodni suplementi, međutim fizička aktivnost čuva ovaj DHA omega 3 masnu kiselinu u membranama.
Profesore Pavloviću, tema je velika, ali ja verujem da je ovih 15 minuta i želim da verujem da je mnogima doprinalo da u nedelji svesti o mozgu postanu svesni ovih ključnih faktora za zdravlje našeg mozga, a da kažemo na prvom mestu, pa neko danas neko krene fizička aktivnost. Hvala vam mnogo za vaše gostovanje.
Hvala
profesor
vam.
Doktor Dragan Pavlović bio gost jutarnjeg programa. A još da kažemo da o nedelji svesti o mozgu danas na talasima Radio Beograda i u 10:05 u prvom satu našeg talasanja u našoj šetnji.
Nervozna, jer ne znam gdje si sad.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sljedeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS. Eko.
Šta žene čini srećnim, a nisu nove cipele? DDOR BG Car Show, sajam automobila, od 17. do 23. marta na Beogradskom sajmu. Generalni sponzor DDOR Novi Sad.
Ruke držću telo zebe.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Berlinski zid, po tekstu Željka Hubača, u režiji Milana Neškovića. Igraju Tanasije Uzunović, Jovo Maksić, Nemanja Oliverić, Paulina Manov, Andrej Šepetkovski i Ljubinka Klarić. Premijera 9. mart, reprize 16. i 29. mart. Vidimo se na Crvenom krstu.
Tepih manija! Tepih manija! Tepih manija u svetu tepiha u Beogradu. Sunce, proleće i novi tepisi dostupni svima. Hiljade novih prolećnih ponuda samo do 7. aprila. Tepih manija, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više informacije na svettepiha.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
U 20 minuta do 7 časova najprije ćemo vas podsjetiti na aktualne temperature. U Novom Sadu 4 stepena oblačno, Beograd 5 stepeni slaba kiša, Kragujevac 6 stepeni sumaglica, Niš 7 stepeni oblačno, najhladnije na Koponiku gdje je minus 4 stepena i pada slab sneg, baš kao i u Sjenici gdje je 1 stepen i na Crnom vrhu kod Bora gdje je minus 1 stepen. Najtoplije trenutno u Velikom Gradištu i u Vranju. Slaba kiša, osim u Beogradu, pada baš u pomenutom Velikom Gradištu i također na području Loznice. Međutim, meteorolozi za danas najavljaju prestanak padavina, malo i umereno oblačno i suvo vreme, samo ujutru na jugu i zapadu će biti još ponegde kiše, na planinama snega, baš kao što se to sad već i obistinjuje, a zatim će i u tim krajevima doći do delimičnog razvedravanja. Duvaće slab i umeren veter, u planinskim predelima prepodne povremeno jak severni, najviša dnevna temperatura danas od 9 do 12 stepeni. A mi u vreme koje je u jutarnjem programu uobičajeno, zato prelazimo na...
Pitanje jutra.
A ovoga jutra to je jedna od centralnih tema u svim i informativnim emisijama i u dnevnim novinama. To je godinu dana pada transportnog helikoptera Vojske Srbije, u kojem je, kao što znate, poginulo 7 ljudi. Više javno tužilaštvo u Beogradu još se nije izjasnilo da li će i protiv koga pokrenuti istragu, a vojni analitičari smatraju da taj slučaj neće ni dobiti svoj epilog, pogotovo ga neće dobiti u vreme izborne kampanje. Šta vi mislite? Da li će ovaj slučaj ikada dobiti epilog? Ovog jutra objavljujemo stare brojeve telefona 322-5299, 322-5499. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja mislim da neće da bi epilog, istinu.
A druga stvar, svaki dan imamo slučaj. Imamo slučaj gde se nasilno otima imovina narodu i Aleksandru Karađorđeviću. I maltretiraju se...
Ali treba da plati struju Karađorđević.
Halo? Treba da plate političari.
A ne treba on?
Pa, znači što ja mislim da, da treba da mu se da novac.
Da mu se koji da novac.
Da.
Koji zaslužuje. Mhm.
Da.
Hvala vam, Slavice.
Prijetno. Živio kralj.
Ko je Slavić na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovde Dragan.
Izvolite.
Pa šta da vam kažem? Kraj ne kraj. On ima svoja prava koje ima i ona koja nema ne može da traži.
Nisam čula prvu reč. Šta ste rekli?
Kažem, ima svoja prava koje svi mi.
A ko to?
Pa kraj.
Aha, ovoga jutra pričam, da, pričamo o ovoj tragediji od prošle godine.
Ok, ali obzirom, yes, pa da yes. Pričam tragediji od prošle godine.
Da?
Da li stvarno mislite, ako nisu hteli do sada kažu ništa, će se i sada kažu nešto? To samo služi za dizanje prašine i ostalo. Sve su oni to znali posle 10-15 dana, ja sam bio u vojci. Sve se tamo zna, ko, šta, kako, kad i zašto. I tu nema nikakvi tajni, nego jednostavno to neće da izađe u javnost, koji mnoge druge stvari što neće da izađe u javnost. Bilo je ubistvo Đinđića isto, ali u ruku do srce pravo nam kažem i sad ne znam da li je to sve tako ili nije. Ispadne kao ubistvo Kennedy-a sa Osvaldom i ostalo. Mm. O tome se samo priča, piše, govori, do upotrebu kad treba neko izvuče iz šešira i diže prašinu kad hoće nešto da zakloni i nikom ništa.
Hvala vam, Dragane, što ste se javili. Idemo dalje, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, ovde još od okupacije Srbije od 44. godine od ustaškog maršala Josipa Broza Tita uvedena praksa da se sve istine zakopaju 10 spratova pod zemlju. To je sve sa istorijom našom u zadnjih 100 godina, ne otvaraju se arhivi, a to je i sa ovim slučajem helikoptera. Tako da to ništa, ne čudim niti se šta promeniti. Niti će recimo kao što se predlaže ovaj novi vojni ministar što se razume u puške i pištolje Lazanski, nešto raditi. Ja ga podržavam za ministra, ali u Hrvatskoj, tamo dakle je došao. Isto kao što podržavam Vučića i Zorana, ali u Bosnu da idu da budu Bosanci. Srbija je okupirana od Bosanaca i Crnogoraca.
No, stvarno nije, zaista nije lepo. Ali zaista, zaista, zaista nemam reći. Idemo dalje. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro.
Pa dobro jutro.
Da, izvolite.
Pa stvarno se slažem sa prethodnim slušalcima koji su pesimisti u tom smislu, je stvarnost nam daje tu potvrdu. Znači, unazad slučajeva koje pamtimo, jel? Nijedna, eto, politička pozadina ubistva Zorana Đinđića. Svi mi nagađamo, otprilike znamo, ali postoje i činjenice, očigledne, gde neće vlast, odnosno izvršni organi, da rade svoj posao, kao na primjer što je tužilaštvo, kao i pad helikoptera prošle godine ili preprošle, a i sada ovo što se dogodilo neće se razjasniti ni Dačićevo sastajanje sa kriminalcima, ni ništa mi to...
A da li mislite da bi neki pritisak javnosti mogao da utiče da...
Javnost se ponaša anestezirano. Javnost je anestezirana, iznemogla, bezvoljna, svako gleda svoje dvorište, svoj opstanak, mali, veliki. Pa evo vam ovaj Davos, naš Davos, jel?
Da.
Evo to, kako da vam kažem, ja sam to gledala, slušala. To je njihova promocija, najvećih privrednika Srbije. Oni su imali svoju promociju na Kopaoniku, ugovarali svoje poslove, kako će da opstanu. Ništa za narod, za Srbiju nije tu dogovoreno, urađeno za neki opšti prosperitet i opšte neko dobro.
Hvala vam najlepše. Idemo dalje. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, gospođo, ovako, to je bezobrazluk vrhunskog ove vlasti. Oni se brinu o dva ubijena čoveka od strane Amerike, koja laže danas i kaže da nisu bili jasni da li su bili tamo na dva ambasadorskog radnika, a ovi koji nas vole, naši Srbi, u sred Beograda ubijaju sedmoro naših ljudi i niko ništa, svi su zadovoljni. Znate, ne verujemo svetskoj sili, njihovim službama, a verujemo našoj sili i našoj službama, samo zato što su Srbi. Kako je to bezobrazluk?
Hvala vam najlepše što ste se javili. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro, izvolite.
Pa ja mislim da se taj slučaj sa helikopterom nikada neće rešiti i da nećemo mi u našoj Srbiji, da javnost neće saznati pravu istinu šta se desilo. Jednostavno samo se kaže ljudski faktor i organizovanost je kriva i to je to. Međutim, ko vrši tu organizaciju i koji je taj ljudski faktor, ja bih voljela da znam koji je taj ljudski faktor koji je kriv. A drugo, ja mislim da se u našoj Srbiji ništa ne rešava. Gledajte slučaj ubistva dva mlada vojnika tu u Beogradu.
Da, 5. oktobra, da.
Jeste. Da li se taj pre koliko godina, zamislite patnju tih roditelja koji dan danas idu po sudovima i traže samo istinu. Oni svoju decu ne mogu da vrate. A da li je naše sudstvo stvarno toliko nesposobno ili su stvarno naši političari toliko bezobrazni da to ne sme da se iznese u javnost? Znači, ja nemam poverenja u institucije ove države. Hvala vam puno.
Hvala vama što ste se javili i posljednji slušalac ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro, Višica pozdravlja, Radio
Beograd. Izvolite.
Nisam se dugo čuo.
Da, izvolite.
Pa evo da vam kažem nešto malo stručno. Ja sam iz tog milija, bio sam kontrolor letenja.
Aha,
ovdje je umrežena dva sistema, kontrola letenja i vojna nadređenost, ta hijerarhija.
Dobro.
I sistem kako helikopter sleće.
Dobro.
Helikopter sleće isključivo sa vidljivošću.
Dobro.
A na aerodromu postoji sistem sletanja pomoću instrumenta. Znači avion kad dođe u fazu sletanja ne ide kako pilotu padne na pamet, nego ulazi u snop jednog uređaja koji se nalazi na zemlji, zove se instrumental landing system.
Dobro.
I on kad uđe u taj snop, pilot praktično samo ima da operaciju da izvrši kad se ono treba da čučne na zemlju. Inače sve radi automatika.
Što sad ovo sve znači, ovo što ste ispričali o ovom konkretnom slučaju?
Znači da avion, helikopter,
da
pokuša u sistemu magle, kad je magla, što kažu, ne može ništa da sleti, čak ni avion ako nema taj ALS treće kategorije, znači može na nulu da sleće. I pa pilot je uzeo sebe rizik da ide na sistemom instrumentalnih sistema, ali helikopter ne može tako da sleće.
Ali čekajte, njega su navodili sa jednog na drugi, mislim, mogao je na heliodrom kod Vojno-medicinske akademije, mogao je na vojni aerodrom, nije mogao na ovaj.
Pazite, helikopter sleće sa vidljivošću, njega niko ne navodi, on navodi samog sebe.
Uh-huh.
Razumete, i leti u zoni gdje nema civilnog saobraćaja. Razumete, nema aviona i tako, samo su helikopteri. Te male avijacije, oni lete samostalno sa vidljivošću.
Pa dobro, ali onda ako je bila bolje vidljivost, kao što je bilo reči na Banjici, na Vojno-medicinske akademije, zašto nije sletao ako pilot sam odlučuje?
Pa, ljudski faktor isključivo, znači vezano je, pazite, neće niko da kaže da je sistem kontrole letenja sigurno u to uključen, u tu grešku. I posada helikoptera. I to je jedna bahatost. I neće da otvore tu priču zato što i niz ljudi od direktora kontrole letenja pa vrha vojske, to treba da im padnu glave. I neće to da otvore to pitanje. Zašto? Zato što je ova država privatna država. Razumijete, nije pravna država.
Shvatam, najlepše, da.
Ej, to ne može da se reši. Neće da otvore tu priču, neke glave mora da padnu. Od vojske i do kojih...
Ovo figurativno govoreći, naravno, kad kažete padnu glave.
Da, odgovara za koliko ljudi je poginulo njihovom krivicom. Kako helikopter mora sreće pobadli? Ljudi, to je glupost nad glupostima.
Dobro, hvala vam najlepše što ste se javili. Hvala svima koji su se javili i uključili u današnje pitanje jutra. Do 8 časova ostalo je nešto više od 8 minuta. Malo muzike pa naša redovna rubrika ponedjeljkom.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovdje sve ili je tamo negdje ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam.
znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno. Odmah je bolje kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. I zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno,
da smo zajedno.
Kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo.
Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako,
hajde polako,
hajde lagano,
hajde lagano,
hajde onako, da smo zajedno.
Ajmo svi lagano sada,
odmah na noge,
ajmo, ajmo, ajmo,
odmah na noge, važno je samo da smo zajedno.
Ajmo svi lagano sada,
zajedno.
Do 8 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1 uhvati dan na kraju drugog sata našeg druženja, kao i uvek ponedeljkom, a to je danas. Danas je ponedeljak, 14. mart. Slušat ćemo našu redovnu rubriku i ovog ponedeljka Bojana Karavidić u dnevniku svom razmišlja o događajima protekle sedmice. Čujmo njen lični stav.
Ponedeljak 7. mart. Neočekivano ili ne, poplave posle dve godine ponovo ugrožavaju Srbiju. Zapadna Morava preti i njen vodostaj je u porastu, kao i njenih pritoka. Počela je evakuacija stanovništva u Kraljevu, nekoliko je najugroženijih mesnih zajednica. U 9 mesnih zajednica opštine Prijepolje proglašena je vanredna situacija zbog problema u isporuci struje. U Novom Pazaru škole ne rade. Kiša će nastaviti da pada, poplave će se širiti južnom i zapadnom Srbijom. Sada nam slede bezbrojne analize, ali šta to vredi kada stručnjake niko ne sluša? Vađenje na klimatske promene ne prolazi. Očigledno su sva čovekova dostignuća bezvredna kada se ne koriste. Tako je bar u Srbiji. Utorak 8. mart. Šetam obalom Dunava u Petrovaradinu, vidim raste, ali ne dramatično. Naša kuća je stotinak metara od obale i stalno mislim o poplavi. Kako li je ljudima čije su kuće i imanja pod vodom, stoka tumara i davi se? Tuga je u Srbiji. Sreda 9. mart. Ali život teče i svakodnevni problemi, iako sitni, ipak su problemi. Mi u kući danima raspravljamo o jednoj banalnoj stvari. Kupiti ili ne kupiti novi tiganj. Naime, prethodnom, ne baš jeftinom, otpala je drška, a šraf kojim se zateže prelomio se i neupotrebljiv je. Tiganj inače nije uopšte bio jeftin. Koristila sam ga bez drške, klizio je po ringli kad okreće meso, samo sam čekala kada će se sručiti sa sve vrućim uljem. Ali u kućnom budžetu nije bio predviđen taj trošak. Danas sam se ipak sažalila na sebe kao kuvaricu i odlučila na hazard. Kupila sam novi tiganj. Divan veliki. Nije kineski, već francuski. Skup. Mislim, skup u odnosu na kućne prihode. Kada sam saopštila mužu veliku investiciju, nije baš bio oduševljen. No, tiganj je već na šporetu. Četvrtak, 10. mart. U Novom Sadu počeli su dani posvećeni pesniku, piscu, slikaru Miroslavu Miki Antiću. Glumica Rada Đuričin prisetila se kako joj je jedne godine izmakla nagrada na Sterinom pozorju, pa joj je tužnoj prišao Mika Antić, odveo je u atelje na Petrovaradinskoj tvrđavi, skinuo sa zida jednu svoju sliku i napisao: "Dragoj Radi, Sterina nagrada." Ovih dana čućemo još lepih sećanja na umetnika i boema Miku Antića, koji je pisao pesme i poeme, ali mislim najlepše dečije ljubavne pesme, koje do danas, već stariji, govorimo naizust. Petak, 11. mart. Od jutra stuga. Umro je Dragan Gaga Nikolić, najveći šmeker među glumcima s beogradskog asfalta. Još jedna osoba manje iz nevelike porodice velikana, ne samo u filmu i pozorištu, već na sceni života. Subota, 12. mart. Pre 13 godina na ovaj dan, pre podne, kada je išao na posao, na ulazu u zgradu vlade Srbije, ubijen je naš premijer Zoran Đinđić. Izašao iz auta lagano, jedna noga bila mu je u gipsu, a oštro oko i metak vrebali su ga i uvrebali. Danas posebno citiraju se Đinđićeve rečenice, poruke, a pripadnici političke elite i njegovi nekadašnji najbliži saradnici nisu bili u stanju da se okupe i zajedno polože cveće na Đinđićev grob. Po meni, veće sramote za srpsku takozvanu demokratsku opoziciju nema, kao ni jasnijeg dokaza da su i emotivni invalidi. Nedelja, 13. mart. Na pijaci je spas. Kupila sam prvi mladi luk i rotkvice i sremuš, tu čarobnu travku koja miriši na luk i kažu jako je zdrava. Kupila sam i ciklamu u saksiji, samo 300 dinara. Već nekoliko dana, uprkos kišama, čuje se cvrkot ptica, probudile se iz zimske letargije. Sve je više biciklista na ulici. Vlada je zbog poplava proglasila vanrednu situaciju u zemlji, a proleće nehaje, ušunjava se. Čuvajte se i čujemo se. Valjda sledeća nedelja neće biti obeležena ni jednom smrću.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Najmanje 34 osobe su poginule, a 125 je povređeno u snažnoj eksploziji koja se sinoć dogodila u centru Ankare na bulevaru Ataturk. Još niko nije preuzeo odgovornost za eksploziju. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da napad neće odvratiti zemlju od borbe protiv terorizma. Utvrđeno je da je u pitanju bila eksplozija automobila bombe, čija su meta bili ljudi na autobuskoj stanici. Slaba kiša trenutno pada samo u Beogradu i Loznici, ali su ipak sve službe u pripravnosti. Zapadna Morava stagnira, a posle kratkotrajnog opadanja vodostaj Južne Morave kod Đunisa ponovo raste. Domaćinstva u Đunisu nisu ugrožena. Oko 380 domaćinstava u Novovaraškoj i Prijepoljskoj opštini je bez struje, uglavnom u planinskim krajevima. Vodostaj Ibra je u porastu, ali ne ugrožava obale. Najavljeni vodeni talas u ušću kod Kraljeva podigao je nivo vode za 30 cm, što je znatno ispod granice izlivanja. Na brani u Gazivodama voda se kontrolisano ispušta. Demokršćani kancelarke Angele Merkel poraženi su na izborima u dve od tri savezne pokrajine. Najniži rezultat zabeležili su u svom uporištu Baden-Virtembergu, gde su pobedili zeleni. Najbolje su prošli u istočnoj pokrajini Saksonija-Anhalt, gde ostaju najjača stranka. Antimigraciona desničarska alternativa za Nemačku zabeležila je istorijski uspeh i ulazi u sva tri pokrajinska parlamenta. Britanski princ Charles i njegova supruga Kamila počinju turneju po balkanskim zemljama u okviru koje će posjetiti Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru i Kosovo. Danas stižu u Zagreb gde će se sastati sa predsjednicom i premijerom te zemlje, a učestvovaće i u obeležavanju 400. godine od smrti Šekspira. U Srbiju dolaze u sredu i ostaće takođe dva dana. Pred Višim sudom u Beogradu, sa slušanjem svedoka, nastavlja se postupak po zahtevu za rehabilitaciju Milana Nedića, predstavnika srpske vlade za vreme okupacije u toku Drugog svetskog rata. Nedićevi potomci zatražili su od suda da poništi uredbu vlade FNRJ, kojim je proglašen za narodnog neprijatelja i na osnovu koje su mu oduzeta građanska i imovinska prava. Milan Nedić nikada nije bio osuđen, niti je protiv njega podignuta optužnica. Komemoracija povodom smrti doajena srpskog i jugoslovenskog glumišta Dragana Nikolića održat će se u 12 časova u ateljeu 212. Sahrana je u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu u 14 časova. Najbolji teniser sveta Novak Đoković u trećem kolu turnira u Indian Wellsu igraće protiv Nemca Cole Schreibera. Vreme danas u većem delu zemlje malo i umereno oblačno i suvo. Najviša dnevna temperatura od 9 do 12, u Beogradu 11 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, u Novom Sadu 4 stepena, u Kragujevcu 6, a u Nišu 7 stepeni. 8:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Četiri minuta, poslednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1 i na njegovom početku najava sadržaja koji možete da očekujete do 9, dokle jutarnji program i traje. Najprije ćemo do 8:30 čuti najnovije informacije o stanju na terenu u poplavljenim područjima, s obzirom da slabe kiše ima tu i tamo, ima i snega ponegde u višim predelima. Također čućemo i državnog hidrologa da vidimo kakva je tendencija na vodotocima u našoj zemlji u ovom trenutku, šta su predviđanja. Pokušat ćemo da stupimo u kontakt i sa odgovornima u Zlatiborskom okrugu, jer tu ima dosta problema i sa mnogo domaćinstava u planinskim predelima koja nemaju struju, sa pokrenutim klizištem kod Bajne Bašte. Sve u svemu, dakle, najnovije informacije vezane za vanrednu situaciju u našoj zemlji u vezi sa poplavama i posledicama velikih padavina. Takođe, ćemo vas povesti u Niš. Niš se priprema za najpre regionalno, a potom i nacionalno takmičenje učeničkih kompanija, jedna simpatična tema. I na samom kraju današnjeg jutarnjeg programa poći ćemo u susret današnjem velikom oproštaju od velikog Dragana Nikolića. Ali, kao što znate, na početku trećeg sata jutarnjeg programa uvek ide naša posebna emisija Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Izgleda da je deveta limit. Onaj ko želi da ide dalje od toga mora umreti. Čini se kao da postoji nešto u desetoj simfoniji što mi još uvek ne treba da znamo, zašto još uvek nismo spremni. Oni koji su napisali devetu bili su preblizu ovog otkrića. Ovako je napisao Arnold Schönberg u eseju o Gustavu Maleru, koji je prokletstvo devete pokušao da zavara tako što svojoj devetoj simfoniji nije dodelio redni broj, nego ime Pesma o zemlji. Ali nije uspeo. Njegova deseta simfonija ostala je nedovršena, a imala je radni broj devet. Nisu uspeli ni drugi kompozitori pre njega. Prokletstvo devete počelo je sa Beethovenom. Posle devete otišao je i Schubert. Austrijski kompozitor Anton Bruckner jednu svoju simfoniju nazvao je nultom, a druga je dobila dve nule. Ipak, Bruckner je umro dok je radio na četvrtom stavu, svoje prave devete simfonije. I češki kompozitor Antonin Dvoržak probao je brojkama da zavara trag, pa je njegova deveta simfonija ponela broj 5 i podnaslov Iz novog sveta. Ni to nije bilo dovoljno. Desetu nije dočekao, iako je tek kasnije otkriveno da su njegova peta i Schubertova sedma zapravo njihove devete simfonije.
Srpski na srpskom.
Redni brojevi imaju gramatičko značenje određenog ili posljednjeg mesta u nizu. Mogu biti jednočlani, 1., 9., 15., 500., 2000. i tada se pišu sastavljeno, ili višečlani, 24., 537., 1820. što se piše rastavljeno. Ispred posljednjeg člana višečlanog rednog broja dozvoljena je upotreba veznika i, pa je pravilno reći i, na primjer, 34. Ako se redni broj ne piše slovima, iza arapskog broja stavlja se tačka, a ako iza rednog broja sledi zapeta ili neki drugi znak interpunkcije, tačka se ne piše. Tačke nema ni iza rimskih brojeva, jer oni sami označavaju redni broj. Tako da se određena deveta simfonija može napisati velikim početnim slovom prve reči, arapskim brojem sa tačkom i rimskim brojem 9 bez tačke i malim slovom naredne reči. Tačka iza rimskih brojeva u funkciji rednih dozvoljena je ispred naslova, poglavlja i odeljaka kada se broj i naslov nalaze u istom redu.
Ruski kompozitor Aleksandar Glazunov završio je samo prvi stav svoje devete simfonije, mada je na njemu radio skoro 26 godina. A Baksuzluku devete podlegli su i nemački kompozitor Louis Spohr, engleski Ralph von Williams i sovjetski Alfred Schnittke. Ali bilo je i onih kojima deveta simfonija nije došla glavi. Pre nego što se prokletstvo devete ustalilo, Mozart je 41. simfoniji dodelio redni broj, a Haydn ih imao više od 100. Kako se čini, maleri se bude, dostižu vrhunac i kao carstva propadaju. Na pitanje koliki je njihov vek, istoričari sudbinskih događaja u muzičkom svetu počeli su da pomišljaju od vremena ruskog kompozitora Dmitrija Šostakovića. U svojoj devetoj simfoniji citirao je Beethovenovu i Malerovu pod istim brojem i do kraja života potpisao još 6 simfonija.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Bočanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Hurt on mankind.
Christ is holy, I'm a Gideon.
One love.
So when the man comes, there will be no doom.
One song.
Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Say it. One love. What about the one?
Osam časova, 13:30, treći sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 počećemo objavljivanjem najnovijih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Najhladnije i dalje nepromenjeno na Kopaoniku -4 stepena, i dalje pada na Kopaoniku slab sneg, u Sjenici takođe gde je temperatura ipak u plusu, +1, i na Crnom vrhu gde je sada -2 stepena takođe pada slab sneg. Najviša temperatura je u Velikom Gradištu +8 i u Vranju gde je isto ove temperature, dakle +8 stepeni, u Nišu je 7 stepeni, takođe i u Kragujevcu, u Beogradu 5, u Novom Sadu 4 stepena. Slabe kiše sada ima na više mesta u našoj zemlji, dakle pada na teritoriji Loznice, Valjeva, potom Smederevske Palanke, Velikog Gradišta. Naravno, prognoza vremena za danas kaže da će u većem delu zemlje biti malo i umereno oblačno i suvo vreme samo ujutru, dakle tokom jutra i prepodneva. Na jugu i zapadu će prevlađivati oblačnost, ponegde sa kišom, u planinama sa snegom, a zatim će i tu doći do delimičnog razvedravanja. Sve to možemo shvatiti kao dobre vesti s obzirom na aktualnu situaciju, posebno u poplavljenim područjima. A kakve su najnovije informacije iz sektora za vanredne situacije, čućemo od pomoćnika načelnika tog sektora, Bojana Tomića, koji je na telefonskoj vezi Radio Beograda 1. Dobro jutro, gospodine Tomiću.
Dobro jutro.
Dakle, kakva je trenutno situacija na, naravno, mestima gde je najugroženije?
Prema najnovijim informacijama, cijela noć na teritoriji Republike Srbije je protekla mirno. Kao što ste rekli, prema prognozama očekujemo do podneva prestanak padavina na teritoriji cele Republike Srbije i polako stabilizaciju situacije.
Da li ima posebno nekog mesta koje treba da apostrofiramo? Južna Morava kod Đunisa, koja ponovo raste, recimo, da li je to nešto što je signal za alarm?
Za sada je sve pod kontrolom, situacija kod Đunisa takođe, postoji jedna količina vode koja se izlila na put, ali se saobraćaj dalje odvija, to je samo jedno mesto koje je kritično već dugi niz godina, a kažem, s obzirom na ovaj prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ekipe će se zadržati dalje na terenu, postoji mogućnost da vodostaj i u narednih dan dva budu porastu po prestanku padavina, ali generalno očekujemo jednu stabilizaciju situacije na duži vremenski period.
A što je sa Ibrom, gospodine Tomiću, i onim strahom da bi situacija na Kosovu i Metohiji, gde je takođe bilo značajnih poplava, izlivanja vode i tako dalje, mogla da sada, dakle, nekako u kontrasmeru utiče i na porast Ibra, posebno kod Kraljeva?
Ibar jeste bio u manjem porastu, međutim situacija se i na Kosovu i Metohiji stabilizovala, znači tamo su vode sve u opadanju, tako da očekujemo smirivanje u potpunosti opasnosti iz tog pravca.
Kažete nam, još imali problema sa klizištima, sa odronima, sa takvim stvarima?
Kad god je ovakva situacija, klizišta se uvijek javljaju, zato što su oni posljedica jedne nestabilnosti u tlu, i plus kod povećanja nivoa podzemnih voda uvijek dolazi do aktiviranja klizišta. i pojave novih. Mi imamo jedan veliki broj klizišta koji se u prethodnim danima javio najviše na teritoriji Zlatiborskog okruga, a i na teritoriju Novog Pazara, i generalno možemo očekivati i u narednom periodu pojave novih klizišta i aktiviranje starih dok ne dođe do potpune stabilizacije količine vode u tlu.
E sad, dugoročna prognoza za narednih 7 dana najavljuje ponovo padavine slabog intenziteta, što kiše, susnežice u brdsko-planinskim predelima, sneg. Da li to sad može nekako dodatno da utiče na situaciju koja je ovakva kako smo je sad opisali u ovom trenutku?
Pa prema najavi koju sada imamo, mi očekujemo utorak također padavine, ali oni bi trebalo da budu slabijeg intenziteta, i kasnije do kraja nedelje očekujemo suvo vreme, tako da mislim da u ovom trenutku možemo da kažemo da je glavna opasnost prošla i da polako možemo da se posvetimo sanaciji terena i popisivanju štete.
Najlepše vam hvala. Za Radio Beograd 1 jutarnji program govorio je pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije Bojan Tomić. Za sve vas koji putujete Srbijom, naravno da je i itekako važan izveštaj o stanju na putevima u danima kao što su ovi koji su za nama, pa na neki način i današnji i oni koji su pred nama. Posebno, prema tome, još jednom ćemo čuti dežurnog u Automoto Savezu Srbije, a to je ovoga jutra Jovica Micić.
Kiša je prestala da pada, što je donalo dobru prohodnost puteva i uglavnom suve kolovoze. Početak radne nedelje, veći broj vozila i pojačan saobraćaj očekujemo na autoputevima i glavnim putnim pravcima. U Vojvodini vozače pored suvih kolovoza očekuje i dobra vidljivost, jedino je na putevima koji prolaze pored kanala ili reka moguća slaba jutarnja sumaglica. Dobra prohodnost puteva očekuje vozače i na širem području Beograda, kao i u istočnim krajevima Srbije, sa upozorenjem na učestale odorne kojih ima na Đerdarskoj magistrali, mogući su i na putu od Paraćina ka Zaječaru preko prevoja Čestobrodica, na području Majdanpeka ka Staroj planini, Rtnju i Soko banji. Saobraćaj je usporen, ali nije obustavljen u Đunisu, gde se izlila reka Južna Morava, pa se na kolovozu nalazi veća količina vode. Dobra prohodnost puteva očekuje vozače i u područjima koja su pogođena poplavama centralne i zapadne Srbije, u regionima Bajne Bašte, Užica, Nove Varoši, Ljiga, Kraljeva i Novog Pazara. U ovim područjima preporučujemo vožnju po danu i uz korišćenje glavnih putnih pravaca. I dalje, zbog veće količine odrona, zatvoren put Čačak-Zeo-Keguča. Alternativni put koji u solidnom stanju vodi od Čačka preko Graba i Rogače do Guče. Na jugu i jugoistoku Srbije vozače očekuje dobra prohodnost puteva, ali uz veću opreznost za volanom u Grdeličkoj i Sićevačkoj klisuri zbog mogućih odrona i manjih bujičnih potoka koji nanose zemlju na kolovoza. Magla smanjuje vidljivost za Zlatiboru, a slab sneg provejava jedino na Kopaoniku, koji za sada bitnije ne utiče na obavljanje saobraćaja, ali podsećamo na obaveznu upotrebu zimske opreme. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 57 saobraćajnih nezgoda u kojima je 30 osoba povređeno. Vozačima preporučujemo da se pre puta dobro informišu. Na našoj mapi, koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs, mogu proveriti prohodnost svih puteva u Republici sa trenutno aktuelnim izmenama, kao i okvirnim vremenom zadržavanja na našim graničnim prelazima. A tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja.
I još jednom skrećemo pažnju na državnom putu drugoga reda broj 212, Brzeće-Blaževo administrativna linija Kosovo i Metohija. Na deonici Brzeće-Blaževo kod mesta Iričići i sinoć je potpuno obustavljen saobraćaj zbog klizišta, to su saopštili Putevi Srbije. Zabrana saobraćaja za sva vozila na snazi je do daljeg, navodi se u njihovom saopštenju. A u ovim trenucima na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 je i dežurni hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejan Vladiković. I vama, gospodine Vladiković, dobro jutro.
Dobro jutro.
Možemo li da čujemo najnovije hidrološke podatke i prognozu?
Na osnovu najnovih hidroloških podataka možemo reći da je na većini vodotoka su vodostaj u stagnaciji, osim na pritokama iz Južne Morave, na, znači donjem, da kažemo, toku reke Toplice i na, i na reci Jablanici. U ovom momentu na ovim vodotocima još imamo manji porast vodostaje i mi što očekujemo na ovim, da kažemo, lokalitetima vrh talasa u sledećih 4 do 6 sati. Nakon toga će i oni krenuti u, znači, laganu stagnaciju, odnosno u opadanje. Što se tiče Južne Morave, vrh talasa je kod najnizvodnije stanice Mojsinje i onda se taj, da kažemo, talas polako, znači, propagira niz Veliku Moravu. Na upravo čitoj reci mi ipak ne očekujemo značajnije probleme i značajnije izlivanja i ostaće negde oko granica redovne odbrane od poplava. Što se tiče velikih reka, one su u ovom trenutku mirne, na, znači, Dunavu u narednih nekoliko dana se ne očekuje novi talas, a što se tiče reke Save, ona će sledeće 3 dana biti u, znači, stagnaciji, a onda će polako krenuti da opada.
Da li najavljene padavine slabog intenziteta do duše mogu na bilo koji način da u narednim danima utiču na ponovni porast koji bi mogao da izazove nekakve probleme?
Ne, pa na osnovu ovih slabih padavina mi ćemo imati samo uticaj da će opadanje biti sporije. Znači, opadanje na ovim već navedenim vodotocima će biti sporije i onda ćemo imati ipak jedan, da kažemo, malo stabilniji period, uz napomenu da u sledećih 10 dana neće doći do topljenja snega na Kopaoniku, na znači Staroj planini i na još nekoliko lokaliteta, da imamo, znači, manji snežni pokrivač.
Najlepše vam hvala. Ovo je bio Dejan Vladiković, dežurni hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 8:24.
Frajle, Bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više mene boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Minut je ostao do pola devet, a u narednih nekoliko minuta vodimo vas u Niš. Organizacija Dostignuća mladih Srbije u saradnji sa Ministarstvom privrede i ove godine realizuje takmičenje učeničkih kompanija. Najbolje kompanije sa regionalnih takmičenja, koja će biti održana u nekoliko gradova Srbije, učestvovaće na finalnom nacionalnom takmičenju u maju u Beogradu. A najuspešnija učenička kompanija na nacionalnom predstavljaće Srbiju na evropskom takmičenju, koje će biti održano u julu u Švajcarskoj. Prvo regionalno takmičenje za područje jugoistočne Srbije već je održano u Nišu. U konkurenciji 20 srednjoškolskih kompanija iz Niša, Leskovca, Vlasotince, Pirota, Kuršumlije, Svrljiga i Boljevca prvo mesto osvojila je učenička kompanija iz Niške gimnazije Bora Stanković. To zanimljivo takmičenje pratio je i naš reporter Ozren Rašić i evo što je zabeležio.
Evo, pred našim mikrofonom najpre Nemanja Glavinić iz organizacije Dostignuće mladih Srbije. Nemanja, koliko je učeničkih kompanija uzela učešće na ovom takmičenju ovde u Nišu?
Učešće uzelo 20 učeničkih kompanija koje dolaze iz 7 gradova iz ovog okruženja.
Da kažemo koji su to gradovi.
Najveći broj učeničkih kompanija je iz Niša. Imamo učenik iz Leskovca, Pirota, Vlasotinca, Svrljiga, iz Voljevca i Kuršumlije.
Da slušalcima kažemo, ovo je izuzetno ozbiljna stvar. Učeničke kompanije jesu učeničke, ali rade ozbiljno i za tržište.
Tako je, one realno posluju, imaju realan proizvod ili uslugu, izlaze na realno tržište, suočavaju se sa realnom konkurencijom. Ona jeste sama po sebi jedan obrazovni model koji ih uči jednom preduzetničkom svešću, jednim preduzetničkim načinom razmišljanja. I suština celog procesa jeste da nema simulacije, nema virtualnosti, nema zamišljenosti, nego je sve in vivo, sve je direktno i sve je ovako realno na tržištu.
Ovakvo takmičenje će biti održana i u drugim gradovima Srbije, a negde u maju finale u Beogradu.
Tako je, ovo je prvo u nizu regionalnih takmičenja, dakle za region jugoistočne Srbije ovde u Nišu. Ista ovakva takmičenja imamo još u Beogradu za beogradski region, imamo u Novom Sadu za Vojvodinu i imamo u Kragujevcu za jugozapadnu i centralnu Srbiju i dakle sa svakog regiona po 5 učeničkih kompanija najboljih dolazi na nacionalna finale. Tu se od 20 najboljih u Srbiji bira najbolja učenička kompanija Srbije koja će predstavljati Srbiju na evropskom takmičenju učeničkih kompanija ove godine u julu u Lucernu u Švajcarskoj.
Evo da čujemo predstavnike kompanija koje su se predstavile na ovom regionalnom takmičenju.
Naša kompanija Ergo Book dolazi iz gimnazije Bora Stanković iz Niša i mi smo smislili ergonomska postolja koja omogućavaju čitanje na mnogo kreativniji način. Dakle, ta postolja misle na vaše zdravlje, na vašu prostor, na vašu organizaciju i pravljena su od posebnog materijala koji smo dobili kao donaciju od švajcarske firme Nobel Environmental, a taj materijal je pravljen potpunim recikliranjem.
Ima li tržišta za ovaj proizvod?
Tržište za naš proizvod je stvarno široko, od 7 do 77 godina, što se kaže u narodu, ali je primarna ciljna grupa upravo onaj deo populacije koji non stop čita, dakle studenti, učenici i ljudi u kojima je u profesiji čitanje. Aleksandar Gavrić i moj tim Ergo Book.
Marina
Ivana Milić, mi dolazim iz tehničke škole iz Vlasotinca. Naša kompanija se zove Idi mi, dođi mi.
Čime ste se predstavili ovdje?
Mi smo đačka turistička organizacija koja se bazira na razmeni učenika. Učenici dolaze i borave kod naših učenika kućama i naši učenici borave u kućama drugih učenika.
Đačka kompanija koja kompanija se bavi turizmom.
Da, tako je.
Sandra Janićijević i sa svojom kompanijom dolazim iz Kuršumlije, iz gimnazije. Naša kompanija se zove Oranž i bavi se proizvodnjom slatko-tropskog voća na bazi prolom vode i žutog šećera. Pravimo slatko od nara, ananasa, kivija, pomorandžine kore, banane. Ove godine smo uveli i nove proizvode, a to su džem od pomorandže i miks tropskog voća kao nama, koji služi kao namaz.
Sve to mladi rade?
Da, sve mladi u ekonomskoj školi u Kuršumliji.
Ja sam Danilo Marković iz tehničke škole Rade Metalac u Leskovcu. Predstavljam kompaniju Vail. Kompanija predstavlja projekat pod imenom Tragač koji služi, kao što mu ime kaže, da lakše pronađete neki uređaj. Radi na principu slanja Bluetooth signala preko aplikacije, preko telefona na taj uređaj i on počne da pišti. Znači sve što često gubite, ključeve, cucle, od cucli do naočara.
Može li novčanik da pronađe ako je prazan?
Svakako, samo postavite taj uređaj, prikačite se na njega i slanjem signala on krene da pišti.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vam.
21 minut je do 9 časova. Trenutne temperature u našoj zemlji između minus 4 koliko je na najhladnijem Kopaoniku do plus 8 koliko je trenutno u Vranju i Velikom Gradištu. U Nišu je 7 stepeni, baš kao i u Ćupriji, Kruševcu, u Kraljevu, Požegi, Smederevskoj Palanci i Kragujevcu. U Beogradu je 5 stepeni, u Novom Sadu 4 stepena. U glavnom gradu je slaba kiša koja je padala u prethodna dva sata prestala. Trenutno je oblačno, a kiša, ali takođe slaba, trenutno pada na području Loznice, Valjeva, Smederevske Palanke, Velikog Gradišta. Slab sneg i dalje pada na Kopaoniku, u Sjenici i na Crnom Vrhu kod Bora. Danas malo i umereno oblačno i suvo vreme, s obzirom da padavina kojih trenutno ima će tokom dana prestati i doći će u cijeloj zemlji do delimičnog razvedravanja. Najviša dnevna temperatura danas od 9 do 12 stepeni. A što se tiče vremenske prognoze za naredne dane, sutra prepodne bit će pretežno sunčano, popodne postepeno na oblačenje. Uveče i tokom noći mestimično sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, no padavine će biti slabog intenziteta. U sredu se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje, a potom do kraja ove sedmice suvo, tokom dana pretežno sunčano sa slabim jutarnjim mrazem. Dnevna temperatura biće oko prosečnih vrednosti za sredinu marta, a krajem perioda, dakle krajem ove sedmice, očekuje se naoblačenje sa kišom i susnežicom. Sam 42.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné. On a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Soir deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
15,5 minuta do 9 časova. Čuli ste već i u ovom posljednjem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 da je vanredna situacija zbog padavina i rasta vodostaja naravno i dalje na snazi, da su sve službe u pripravnosti, ali da je situacija za sada stabilna. Meštani opštine iz kojih se voda tek povukla, naravno strah od novih kiša i podzemnih voda, ali najavljuju se padavine slabijeg intenziteta i prema svemu što smo do sada čuli, ne bi trebalo da izazove nove probleme, nego da bi se vrlo brzo moglo preći na sanaciju i dalje, prosto, kako bih rekla, raščišćavanje posljedica onoga što su poplave uradile u danima pre današnjeg u svakom slučaju. Međutim, situacija je dosta teška u Zlatiborskom okrugu. U pitanju su zapravo posljedice padavina u smislu klizišta, u smislu toga što je sneg pokidao dalekovode, pa nema struje i dalje u više od 380 domaćinstava u Novovaroškoj i Prepeljskoj opštini. I uopšte, kakva je situacija u Zlatiborskom kraju, to ćemo sada da čujemo u narednih par minuta od načelnika Zlatiborskog okruga Dimitrija Paunovića. Dobro jutro, gospodine Paunoviću.
Dobro jutro, dobro jutro.
Imate li najnovije podatke? Evo, mi rekli smo ono što znamo do sada, a vi, koliko shvatno, stižete sa nekog kolegijuma da se uključite u jutarnji program Radio Beograda 1, pa da čujemo šta ima novo.
Da, ja sam upravo imao komunikaciju sa skoro svim predstavnicima opština. Stanje je značajno bolje nego prethodnih dana, tako da evo mogu da kažem da je u Arilju reka se vratila u korito, nema nekih većih problema. Slična situacija je i u Požegi, znači tamo gdje je bilo najkritičnije, Požega, Arilje, što se tiče poplava, situacija se stabilizuje. Moram reći da je znači stanje malo lošije kod komšija u Lučanima, ali sama konfiguracija te lučanske kotline je takva gdje jednostavno ali Lučani, znate, pripada Moravičkom okrugu, ali bez obzira reču, što se tiče znači Zlatiborskog okruga, opština koje su imale problem sa poplavama, stanje je relativno stabilno, znači nije više tako kritično.
Šta je se struje?
Što se tiče struje, znači posljedice tih velikih padavina koje su bile, znači obilan sneg, veoma vlažan i težak, koji su prouzrokovali obaranje više stotina, znači preko 120 stubova recimo bilo palo samo na području opštine Nova Varoš. Znači izuzetno zalaganje ekipa elektrodistribucije koja je na celom Zlatiborskom okrugu imala ogroman posao i evo koristim priliku da pohvalimo elektrodistribuciju Užice koja je uz maksimalne napore ali i uz podršku ekipa od Jagodine pa redom učinila ogromnu stvar, rešeno je ogroman broj tih problema je otklonjen. Ostalo je možda negdje još oko 120-130 domaćinstava na teritoriji znači Nove Varoši, Prijepolja i Bajne Bašte još uvijek znači imaju probleme, ali to su znači oni najteži problemi gdje je bilo teško i doći i dostupno znači što se tiče samih lokacija, ali evo danas su ponovo krenule dodatne ekipe i očekujemo da ćemo u toku današnjih sutrašnjih dana najveći broj tih problema otkloniti.
I još samo jedno pitanje, gospodine Paunoviću, a to je to klizište kod Bajne Bašte koje se pominje kao onako vrlo neuralgična tačka.
Pa gledajte, klizišta su tamo u Bajnoj Bašti, ja sam upravo malo što se posljednji sa kim sam razgovaro je Radomir Filipović, predsjednik opštine Bajna Bašta. Oni se i zaista bore, zahvaljuju se putima Srbije koji im mnogo pomažu i otklanjaju polako te probleme. Međutim, vidim da u razgovoru sam vidio da imaju malih problema sa Srbija vodama. Tu nekako izgleda da je predsjednik, danas smo čuli i u medijima da ima zamjerki od strane vlade na Srbija vode kao firmu koja bi trebala tu da je malo sposobnija da reaguje u ovakvim situacijama i očekujemo, pravo da vam kažem, njihovo veće angažovanje, ali to nekako izostane. Oni nemaju baš precizno definisane dokle su njihove nadležnosti i šta oni sve to treba da rade, pa onda dolazi do situacije gdje kada dođu mašine koje raspoređuju Srbija vode, povuku se mašine koje su obezbedile lokalne samouprave i onda oni kažu da je sad ovdje prekida se naša nadležnost. Ja se iskreno zalažem za to da se što više prenese nadležnost na lokalne samouprave i da se jačanje lokalnih samouprava postigne veći nivo sposobnosti za borbu protiv ovakvih situacija. Naravno da centri i sektor za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije u svemu ovome daje veliki doprinos, ali nekako sve to spadne posle na lokalnu samoupravu da organizuje. Recimo, evo imamo, došla je vojska na teren Zlatiborskog okruga, imamo dosta angažovanih vojnih mašina i tako dalje, ali tamo gde ne može mašina da radi, vojska neće ručno da kopa. Onda mi angažujemo preko naših štabova za vanredne situacije, angažuju se ljudi, platimo ih sa budžeta opština da se kopaju rupe, da se rade fizički posao i tako.
Da, velika tema za razmišljanje i naravno kada prođe ovo što su sada akutni i naravno veliki problemi. Mnogo hvala za ovo uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Govorio je načelnik Zlatiborskog okruga Dimitrije Paunović. Velikan srpskog glumišta Dragan Nikolić biće sahranjen danas u aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju. Skup porodici i prijatelje je u 14 časova, početak opela u 14:30. Prethodno će u podne na velikoj sceni Mira Trejlovića ateljeja 212 biti održana komemoracija. Podsećamo, jedan od najvećih i najboljenijih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije, Dragan Nikolić, preminuo je u petak 11. marta u 73. godini. A evo, prosto i mi, opraštajući se od njega, učinit ćemo to lepim rečima njegovog kolege, prijatelja i kuma, kako je sam istakao, Voje Brajovića, koji ga se između ostalog seća i ovako.
Čini mi se da neću pogrešiti ako kažem da je Dragan Nikolić brend ovoga grada. To je čovek koji je svojim talentom, svojom ličnošću pokazivao gde je nama mesto u svetu, ili odnosno bi pokazivao gde je neka druga stvarnost. I zaista smo bili u tom i našem regionu, pa i ako gledajući malo istočnije, bili neki reprezenti, u stvari Beograd i taj tadašnji život koji se zvao Jugoslavija, pa i kasnije nešto što je vuklo društvo u napred. I on je bio zaista neka avangarda. Čovek koji je vodio računa o tome kako izgleda u svakom trenutku. Pogledajte recimo na sajtu njegove fotografije, teško da ćete naći jednu koja nije tako reprezentativna. On je bio jako zaljubljen u profesiju, zaljubljen, ja mislim da je i otišao zaljubljen u Milenu, da je zaljubljen u lepotu života, i on je to emitovao i svi smo mi pored njega, da li dok smo radili, da li dok smo se družili, bili srećniji, zadovoljniji, radosniji u njegovom društvu. Kako je starija, bio je sve šarmantniji, sve privlačniji, sve lepši, sve reprezentativniji, bavio se ovom našom profesijom, umetnošću, i otišao je. Ja mislim, drago mi je što nije reagovao na razne stvari koje je hteo da reaguje. Uvijek je govorio, ja ću da kažem sad ovo, pa ću da kažem, a ono je gotovo. Ja mislim da je on u duši buntovnik, ali sa razlogom to nije ostvario. Ima ne buntovnik, sa razlogom to nije buntovnik. Zato što je imao preča posla. On nikako nije mogao da, nije podnosio tu tuđe hvalisanje, davanje sebi značaja. On je bio jako skroman. I koliko je bio posvećen svojoj profesiji, toliko je bio rezervisan prema onom šta on radi. Ja sam ga uvek nazivao herojom glume, jer to što je on pobeđivao pred izlazak na scenu, to ja vama ne mogu opisati. A to je samo zato što je osjećao ogromnu odgovornost prema svojoj publici. Bio je, naravno, i ostaće, dok su svi ovi živi, veoma popularan. I osjećaju odgovornost prema njima. Osjećaju kao da su to delovi njegove porodice koje ne sme da ni u kom slučaju ni na koji način da izneveri. Ali ta njegov šarm, ta njegova neposrednost, to je naravno veoma dragocena stvar. Čak mislim da je i za našu umetnost dragoceno to osjećanje te samokritike koje on imao. pošto on nikad nije volio da ga pita neko kako si, tako, strašno ga to nerviralo. I ja ga više ne zovem ga i ne pitam ga kako je, nego kažem, dobro što ne dođeš da gledaš predstavu što smo napravili u Zvezdari. Pre dva meseca već, možda i manje. Kažem, nešto nije mogao gledati. Doći ću, ajde. Ne mogu sad. Pa kažem, hoćeš možda dođe mi kod tebe da igram. On kaže, može. I sad ja mislim, to je, pošto je nevjerovatno duhovit, nezamislivo duhovit, jel? I sad ja tako završim razgovor, ipak sam ga čuo, javio sam mu se i tako. I nije prošlo nedelju, dve dana, Žarko Laušević koji je bio kod njega, kaže, pa on čeka da dođete da igrate predstavu. To je bilo recimo 11 uveče. Sad ja okrenem Sergeja Trifunovića s kojim igram tu predstavu Voz i kažem onako, pošto me uzbuđen, kažem, znaš šta se dešava, ispričam mu to i kažem, on sad čeka da dođem. A Sergej kaže, pa znaš ti, Vojo, da ćemo mi to da igramo. Kažem, znam. I sad ja zovem Milenu i kažem, Milena, kada da dođemo? Pa kaže, on vas čeka. I sad bila je neka sreda, slobodan dan i mi smo otišli. On, nažalost, nije mogao da ustane iz kreveta da bi igrali u njegovoj dnevnoj sobi, nego smo u njegovoj sobici, zaista maloj. Naravno, mi smo to napravili da ga ne uznemiravamo temom ili nečim drugim što u predstavi zaista postoji. Ali to vam pričam zato što on je ležao, malo su ga podigli, Milena ga držala za ruku, a mi smo odigrali nekih 20 minuta te predstave i onda to ushićenje njegove profesije, ta želja njegova da ponovo zaigra, on je čak jednu trenutku rekao, a držeći Milenu, ovo bi Milena i ja mogli da igramo u pozorištu. Taj doživljaj je možda moj najdragoceniji pozorišni doživljaj u mom životu do sada.
Zašto sve što je lepo ima kraj? Zašto je samo sunca večan sjaj? Zašto samo davno sam, ruke niko da mi da? Zašto nemam sve što želim ja? Nekom sigurno srećna zvezda sjaj, nekom taj nekom nikad nisam ja, rođen sam i živim sam, moj je život samo sam, a tako puno, puno želim da dam. Zašto? O, zašto?
Bio ovo jutarnji program. Do slušanja.
Zašto sve što je lepo ima kraj? Zašto je samo sunca većan sjaj? Zašto samo davno sam, ruke niko da mi da? Zašto nemam sve što želim ja? Rođen sam i živim sam, moj je život samo sam, a tako puno, puno želim da dam. Zašto? Oh, zašto?
nešto, sve što je lepo ima kraj. Zašto je samo sunce večan sjaj? Zašto samo dano sam, ruke niko da mi da? Zašto nemam sve što želim?